بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله di siang hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas di siang hari ini tentang sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di medan perang Badar. Mereka manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia suci, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tanggal 17 Ramadan. Enggak berasa sudah berlalu 17 hari dari Ramadan ya kita. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghazwatul Badar, perang Badar adalah salah satu peperangan yang teragung yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi pada tahun kedua setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Terjadi pada tahun kedua setelah beliau hijrah ke kota Madinah, dan tepatnya di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan, terjadi pertempuran tersebut. Dan perang Badar adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dinamakan sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Dagal Jam'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumul furqan yaumul dagal jam'an." Hari Al-Furqan artinya dipisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Yang mana kebenaran ya dipisahkan antara yang hak dengan yang batil, di mana al-haq pada hari Badar tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaumal bajhatul kubra. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yauma nabtishul bajhatul kubra inna muntaqimun, sebagaimana fi surat Ad-Dukhan. Naam. Fahuwa yawma azza Allahu fi al-Islam wa dawa ahlah. Wa damaga fihi syirik wa kharraba mahallah. Hari di mana Allah mengokohkan agama Islam dan menghancurkan syirik dan kekafiran. Padahal saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Sedangkan orang-orang kafir jumlah mereka 3 kali lipat dengan persenjataan yang sangat banyak sekali, yang sangat lengkap. Dan ini tiada lain adalah bukti bahwasanya segala sepak terjang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu didukung dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, ay galil adadukum wa udadukum." dan sesungguhnya Allah telah membela dan menolong kalian di pertempuran Badar, sedangkan kalian sedikit jumlah kalian, kata Allah di dalam Al-Quran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah bersama para sahabat-sahabatnya seperti hari ini, di hari Sabtu, pada tanggal 12 Ramadhan. Keluar dari kota Madinah tanggal 12 Ramadhan, di hari Sabtu semacam ini. Nah, dan saat itu Nabi keluar bersama orang-orang Ansar, yang mana sebelum peperangan Badar, orang-orang Ansar tidak pernah ikut keluar dari kota Madinah untuk bertempur di medan perang. Sebab memang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan pada saat Bai'atul Aqabah, ketika orang-orang Madinah datang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka seperti mereka membela melindungi anak dan keluarga mereka, dengan catatan ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Ini bai'ah yang dahulu diikrarkan oleh orang-orang Ansar hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sehingga dari sejak beliau hijrah, peperangan atau pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, orang-orang Ansar tidak pernah ikut. Dan memang segala peperangan sebelum Badar adalah untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Yang dalam hal ini orang-orang Ansar saat itu ya belum ada hubungan, arti permusuhan antara orang-orang kafir Quraisy. Perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, orang-orang beriman dari Muhajirin dan orang-orang kafir Quraisy. Adapun orang-orang Ansar saat itu enggak ada sangkut paut dengan perselisihan tersebut. Nah, sehingga sebelum peperangan Badar, orang-orang Ansar mereka tidak pernah keluar dari kota Madinah bersama pasukan-pasukan yang melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun kali ini banyak dari mereka yang ikut di peperangan Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah. Sehingga keluarlah dari kota Madinah jumlah para sahabat saat itu yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 313 prajurit. Di dalam riwayat 314, di dalam riwayat yang lain 315. Naam. Riwayat ketiga. Dan sebab daripada perang Badar, kita mesti tahu dari awal. Ketika Nabi SAW bersama kaum Muhajirin berada di Mekah, beliau disiksa, diganggu, dianiaya, hingga akhirnya terusir. Ketika akan dibunuh Nabi Muhammad SAW, Nabi keluar dari Mekah dan hijrah ke kota Madinah, sebagaimana para sahabat-sahabatnya pun demikian. Mereka berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan segala harta, rumah, aset yang mereka miliki. Para sahabat mereka orang-orang kaya, seperti Sayyidina Utsman, salah seorang saudagar besar, Sayyidina Abu Bakar pun demikian. Tapi mereka tinggalkan semua itu, harta benda mereka, untuk hijrah ke kota Madinah. Dan harta mereka, rumah mereka dan harta mereka yang ada di Mekah dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. sebagaimana banyak nyawa pun yang melayang. Memang ada peperangan. Sehingga ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke kota Madinah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk al-qital, diizinkan untuk bertempur di medan perang yang merupakan bagian daripada jihad fi sabilillah, maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan beberapa kali untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Pertempuran sekian tahun dari sejak Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk bertempur di medan perang, terjadi pertempuran, pasukan dikirim oleh kedua belah pihak untuk bertempur. Nah, sehingga di antara yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menghadang rombongan pedagang orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sebab posisi kota Madinah di tengah-tengah antara kota Mekah dengan negeri Syam, dan tempat perdagangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy dari Mekah, mereka berdagang di Syam. Di musim panas dan di musim dingin mereka pergi ke Habasyah, Ethiopia, untuk berdagang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rehlatus syita'i wassaif fali'abudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Sehingga dahulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, perdagangan orang-orang Mekah itu menuju Syam selalu melewati Madinah atau di pinggir kota Madinah atau di sekitar di posisi yang mendekati kota Madinah. Sehingga hubungan orang-orang kafir Quraisy di Mekah dengan penduduk Madinah pun ada hubungan apa? Hubungan yang kenal, saling, artinya hubungan persahabatan dari sejak lama, sebab memang rute perdagangan lewat kota Madinah. Namun sekarang yang menjadi masalah besar bagi penduduk Mekah ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sedangkan Madinah adalah rute yang dilewati oleh para pedagang Mekah ketika bolak-balik dari Mekah ke Syam dan sebaliknya untuk berdagang. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka, orang-orang kafir Quraisy, ketika pergi ke Syam untuk berdagang, dihadang oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berapa kali kirim pasukan, ya, untuk menghadang. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin beberapa bertanya, hal ini enggak berbeda dong dengan perampokan di tengah jalan, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Kita jelaskan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan perampokan, tapi kita jelaskan bahwasanya harta benda mereka kaum muhajirin, ya, dijarah semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika banyak dari sahabat yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan membawa harta bendanya, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika dihadang akan dibunuh, diancam, ya, beberapa dari mereka yang dilukai atau muslimin, dan beberapa dari mereka yang pergi hijrah ke Madinah dengan membawa harta bendanya adalah orang-orang kaya raya. Itu seluruh hartanya dijarah hingga tidak sampai ke kota Madinah, melainkan hanya dengan sehelai kain yang menutupi auratnya saja. Hingga seperti itu. Artinya memang yang terjadi adalah peperangan antara kedua belah pihak. Dan Nabi tidak pernah menghadang pedagang, melainkan hanya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dari sini jelas, kalau memang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh orang-orang non-muslim adalah perampokan, kenapa tidak dilakukan terhadap pedagang-pedagang Arab lainnya? dari Khotofan, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Enggak, Nabi enggak lakukan itu, melainkan hanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Sebab memang peperangan antara kedua belah pihak, dan memang sebelumnya harta para sahabat, rumah mereka, harta benda dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah jawaban daripada pertanyaan tersebut. Nah, sehingga dari sejak diizinkan oleh Allah untuk bertempur di medan perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memanfaatkan kesempatan ini, taktik peperangan. Sebab rombongan pedagang bukan seperti rombongan prajurit. Prajurit dengan persenjataan lengkap, jumlah yang banyak ya. Rombongan pedagang hitungan puluhan orang. Sehingga pernah sekali Nabi SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Jahsh, ya, yang mana saudara perempuan Abdullah ini, Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Jahsh pun harta bendanya dijarah oleh orang-orang kafir di Mekah saat akan hijrah ke kota Madinah. Nah, Nabi mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Pasukan pertama yang diutus oleh Rasulullah dan diberikan bendera oleh Nabi Muhammad SAW, wa Abdullah bin Jahsh adalah salah seorang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin sebelum Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, ya, untuk menghadang rombongan pedagang yang datang dari Syam, pedagang orang-orang kafir Quraisy. Saat itu di akhir bulan suci Rajab, di akhir bulan suci Rajab. Dan dahulu bangsa Arab menghormati bulan Ashharul Hurum, nggak boleh ada pertempuran. Ini hari terakhir. Rombongan pedagang hanya di pedagang itu apa namanya barang dagangan hanya dikawal oleh empat orang. Nah, Abdullah bin Jahsh diperintahkan untuk menghadang. Hingga di hari terakhir bulan Rajab, rombongan pedagang orang-orang kafir Mekah yang hanya empat orang menjaga perdagangan yang banyak akan melewati. Sehingga Abdullah bin Jahsh sebagai pemimpin pasukan bicara sama para sahabat yang lain, bagaimana? Ini hari terakhir bulan Rajab. Kalau kita menyerbu pedagang kafir Quraisy, kita akan meraih kemenangan. Cuma 4 orang yang jaga, gak ada orang lagi di situ, cuma 4 orang. Kita jumlah kita puluhan, kita akan menang. Tapi masalahnya hari terakhir bulan Rajab, Ashharul Hurum, bulan yang gak boleh ada peperangan. Nah, namun kalau kita tunggu sampai besok, masuk bulan berikutnya, yaitu bulan Syaban, yang bukan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukan bulan suci. Nah, rombongan sudah lewat, sudah berlalu ke kota Mekah, nggak bisa kita kejar. Akhirnya mereka berunding hingga mereka sepakat untuk menyerang. Dan akhirnya mereka menyerang, ya, 2 orang dari keempat kafir tersebut ditawan, 1 orang terbunuh di medan perang tersebut, dan 1 lagi kabur ke Mekah. Dan sehingga Abdullah bin Jahsh dengan pasukannya membawa harta rampasan perang ini bersama para sahabat dan kedua tawanan. Orang-orang kafir Mekah semua ribut. Ini Muhammad berperang di bulan suci. Semua ribut. Melanggar aturan internasional ibarat kata kita sekarang nih. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah bilang dalam Al-Qur'an mereka bertanya tentang Ashharul Hurum, bulan suci, pertempuran, peperangan di bulan suci. Katakan ya Muhammad bahwasanya pertempuran, peperangan di bulan suci adalah perkara besar di mata Allah. Namun menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah, kafir kepada Allah dan kepada Masjidil Haram, dan mengusir penduduk Masjidil Haram kaum mukminin dari kota suci Mekah, akbar, lebih besar di mata Allah dosanya daripada pertempuran di bulan suci. Wal fitnatu akbaru minal qatl, kata Allah. Maka sejak saat itu, ya, pertempuran di bulan suci, ya, diizinkan oleh Allah dan sudah tidak ada lagi terlarangan. Nah, artinya di sini Allah nyatakan, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, kekafiran, menganiaya, menzalimi orang-orang Muslim yang ada di Mekah, menjarah harta mereka, adalah sebuah kejahatan besar. Dan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan diizinkan untuk berperang, terjadilah pertempuran semacam ini, pasukan demi pasukan dari kedua belah pihak dikirim, ya. Nah, dan segala peluang untuk meraih kemenangan ditempuh. Nah, oleh kedua belah pihak. Ini ringkasan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Rasul juga mengirim pasukan untuk menghadang para pedagang tersebut, orang-orang kafir Mekah. Sehingga ini yang membuat orang-orang Mekah menjadi marah. Hingga di bulan Al-Jumad, bulan Jumadil Akhirah, tahun kedua Hijriah, orang-orang kafir Mekah mengirim dagangan besar mereka ke negeri Syam untuk berniaga di sana untuk bisnis di negeri Syam seperti biasa. Cuman kali ini perdagangan yang sangat besar dikirim ke sana, hingga enggak ada seorang yang ada di Mekah, seorang Arab Mekah, melainkan di situ ada saham, baik itu sedikit maupun besar dan banyak. Nah, dan rombongan pedagang ini, gawasilah perdagangan ini, dikawal oleh Abu Sufyan dan beberapa puluh orang-orang kafir yang jumlahnya sekitar 24, dalam riwayat 34 orang yang mengawal barang dagangan ini, sedikit, menuju dari Mekah ke Syam. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Jumat, hingga ketika rombongan pedagang akan menuju Syam, Nabi SAW bersama para sahabatnya sebelum Badar ini datang untuk menghadang di dalam sebuah ghazwah, pertempuran yang dinamakan dengan Ghazwatul Usyairah. Usyairah itu nama kampung, nama desa. Ya, sampai di sana untuk menghadang, ternyata rombongan pedagang sudah lebih cepat dari kedatangan Rasulullah SAW, sehingga ketika Nabi sampai di Usyairah, ya, jalan yang ditempuh oleh para pedagang, pedagang sudah melalui Usyairah dari sejak beberapa hari sebelumnya, nggak bisa dikejar. Maka Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah. Pedagang sampai ke negeri Syam, berdagang di sana, dan setelah sekian bulan di sana, 1-2 bulan, mereka kembali dari Syam. Nah, ketika Gafilah ini kembali dari negeri Syam, ini kesempatan dimanfaatkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadhan, seperti yang saya katakan, Nabi SAW keluar bersama 313 para sahabatnya, ya, untuk menghadang Gafilah ini, untuk menghadang Gafilah, rombongan pedagang yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 34 atau 24 penjaga, jagoan-jagoan yang menjaga ini barang dagangan. Itu disebutkan saat itu dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan berlimpah. sampai disebutkan lebih dari 1000 ekor unta semuanya membawa harta yang berlimpah dari Syam. Sebab hampir semua orang yang ada di Mekah punya saham di sini. Maka Nabi berusaha untuk apa namanya menghadangnya. Dan inilah penyebab utama terjadinya peperangan Badar. Ini penyebab utama terjadi peperangan Badar. Namun dari sejak awal para pedagang itu sudah mengkhawatirkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang akan menghadang dari sejak awal. Apalagi ketika rombongan pedagang ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya dihadang oleh Rasulullah dan kebetulan saat itu luput, lolos. Jadi bulan Jumat itu Abu Sufyan makin waspada. Sehingga ketika kembali dari Syam menuju Mekah dengan bawa barang dagangan, Abu Sufyan udah kirim mata-mata ke berbagai wilayah. Saat itu kan belum ada handphone kayak sekarang, belum ada internet. Ya, dia kirim mata-mata ke sini cari kabar, ingin tahu apakah Nabi Muhammad akan menghadang sebab kekhawatiran ini ada. Dan ternyata betul. Ternyata betul. Abu Sufyan kirim mata-matanya. Tanya kepada orang-orang Badui penggembala kambing tentang orang-orang yang ada di Yathrib di Madinah, tentang Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dia bertanya. Dan dapat kabar dari orang-orang Arab Badui bahwa mereka mendapat kabar Nabi Muhammad SAW dan rombongan dari sahabatnya keluar dari kota Madinah. Ketika dengar kabar ini, Abu Sufyan ketakutan. Ini gak lain, pasti ingin menghadang. Ini barang dagangan yang sangat besar. Apa yang dilakukan? Namun memang Abu Sufyan adalah orang yang dahiyatul Arab, orang yang apa sih namanya cerdas, orang yang pintar di dalam strategi. Apa yang dilakukan? Dia berusaha sekarang, dia punya tanggung jawab menjaga nih barang dagangan. Sehingga dia kumpulkan tuh bawahan-bawahannya, pasukan yang menjaga nih barang dagangan, bilang, Muhammad akan menghadang kita dengan pasukannya. Sedangkan yang kita bawa barang dagangan yang sangat banyak dan sangat besar. Kita gak bisa melalui jalan Madinah, jalan yang biasa kita tempuh. Mesti cari jalan lain. Namun kita juga mesti minta pertolongan dengan orang-orang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di Mekah. Sebab kalaupun kita menempuh jalan yang lain, dengan sangat mudah kita dikejar oleh pasukan Muhammad. Sebab nih gak sedikit dagangan, jalan pelan-pelan, 1000 ekor unta. Ya sedangkan Nabi Muhammad cuma prajurit yang udah siap. Nah, 313 prajurit. Maka saat itu Abu Sufyan ya menyewa seorang Arab, nah, yang bersamanya beliau atau siapa namanya Abu Sufyan menyewa seorang Arab yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam bin Amr al-Ghifari ini dari suku Ghifar. Suku Ghifar terkenal sebagai apa namanya jagoan-jagoan padang pasir. Jagoan-jagoan padang pasir yang tahu seluk-beluk padang pasir. Maka salah satu dari suku Ghifar yang bernama Damdam bin Amr disewa oleh Abu Sufyan untuk pergi ke Mekah dengan kudanya atau dengan untanya, ya, memberikan kabar kepada penduduk Mekah agar mereka mengirim pasukan untuk menyelamatkan barang dagangan. Sebab jumlah 34 orang gak bakal bisa mengalahkan apa namanya 313 prajurit. Terus Abu Sufyan pesan kepada Damdam, wahai Damdam, ketika engkau sampai di penghujung kota Mekah, yang harus engkau lakukan adalah
engkau harus merobek-robek bajumu. Ya. Kemudian untamu engkau lukai hingga darah apa namanya mengalir sangat banyak dari untamu, potong hidungnya, telinganya dari untamu, dan engkau duduk di atas untamu terbalik, begitu. Ini dilakukan dahulu oleh orang-orang Arab, ya, untuk memberikan peringatan yang menakutkan. Dan yang semacam ini dinamakan Mundurul Oryan, pembawa peringatan, orang yang membawa peringatan yang telanjang. Maksudnya seperti itu, baju dirobek, robek. Artinya dia menghadapi suatu apa namanya bahaya yang udah jangan tanya bahayanya itu, yang jelasnya besar. Begitu. Jadi orang yang diberikan peringatan langsung dengan sigap, ya, tanpa mengulur-ulur waktu untuk melakukan penyelamatan. Ini dilakukan dulu oleh bangsa Arab untuk memberikan peringatan ada bahaya yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ana mundurul Oryan." Aku ini adalah pembawa kabar. Aku ini adalah mundurul Oryan, membawa kabar peringatan yang menakutkan dari Allah. Nah, syahid di sini Abu Sufyan mengirim Damdam bin Amr Al-Ghifari ke Mekah dengan cara semacam ini agar memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya bahaya yang sangat besar apa namanya telah datang terhadap barang dagangan mereka. Udah berangkat dan betul 3 hari perjalanan, seharusnya lebih dari 3 hari. Ini jalan dengan cepat dengan untanya. Orang-orang Mekah tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangannya Damdam bin Amr. Damdam menjerit dia keliling di seluruh kota Mekah dengan keadaan semacam itu, sehingga seluruh penduduk Mekah ketakutan. Harta mereka yang berlimpah akan dihadang. Ketakutan. Di saat yang sama Abu Sufyan menempuh jalan yang lain. Enggak menempuh jalan yang biasa ditempuh oleh para pedagang mendekati kota Madinah, tapi menempuh jalan yang lain. Menempuh jalan yang lain. Wah, ini Damdam sampai ke kota Mekah. Orang-orang kafir di Mekah semuanya ketakutan. Geger, panik. Hingga akhirnya mereka semuanya marah. Marah kenapa? Dari dulu, ya, selama 13 tahun mereka berkuasa, menganiaya, menyiksa Nabi Muhammad, dan mereka menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat orang kecil, ya, orang tertindas. Tiba-tiba, ya, tiba-tiba di mata mereka ini Muhammad datang ingin apa namanya memerangi dan merampas harta mereka yang berlimpah itu. Ini bisa jadi miskin semuanya. Mereka marah besar semuanya. Hingga akhirnya, ya, saat itu juga dengan cepat dan segera mereka mempersiapkan pasukan. Mempersiapkan pasukan untuk pergi ke arah Madinah bertempur melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyelamatkan Ayyub. Ayyub ini apa namanya? Rombongan pedagang. Nah, namun itu, ya, dari orang-orang kafir banyak dari mereka mayoritas penakut. Tahu kalau mereka pergi ke sana mereka akan dikalahkan dan mati. Cuman memang penjahat besar yang bernama Abu Jahal, dia yang membakar supaya orang semuanya jadi marah. Dia provokatornya. Di antaranya Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini dia enggak mau pergi ke Madinah untuk bertempur. Takut. Sebab apa? Sebab sebelumnya dia pernah mendengar begini ceritanya. Kan seperti saya bilang, hubungan antara Mekah dengan penduduk Madinah dari sebelum Islam hubungan bagus. Hubungan karena rute perjalanan. Salah satu sahabat Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini penjahat besar di Mekah yang dulu habis-habisan mengganggu dan menganiaya Rasulullah, dan dialah yang menyiksa Bilal. Ini majikannya Bilal. Yang menyiksa Bilal habis-habisan ini dia Umayyah bin Khalaf. Nah, kebetulan Umayyah bin Khalaf ya punya hubungan dekat dengan pemimpin kaum Ansar, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Hubungan erat. Kalau Umayyah lagi berdagang ke Syam, mampir ke Madinah, nginapnya di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan sebaliknya, kalau Sa'ad lagi datang ke Mekah untuk apa namanya ibadah, untuk tawaf di Ka'bah, haji atau umrah, tinggalnya di rumah Umayyah bin Khalaf. Dari sebelum Islam. Nah, dari sebelum Islam. Hingga setelah Nabi Muhammad hijrah, Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah untuk ibadah dan untuk urusan, beberapa urusan yang seperti biasa sebelum zaman dia masuk Islam. Tapi Nabi sudah hijrah. Ya, tinggal di rumah Umayyah bin Khalaf. Dijamu sebagai tamu oleh Umayyah bin Khalaf. Wah, satu hari Sa'ad bin Mu'adz tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf, dilihat dari kejauhan oleh Abu Jahal. Abu Jahal marah. Disamperin Sa'ad bin Mu'adz. Ya Sa'ad, berani-beraninya engkau datang ke Mekah, tawaf di Ka'bah dengan tenang, dengan aman, sedangkan engkau dan kaummu telah melindungi musuh bebuyutan kami Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dicaci, Sa'ad bin Mu'adz marah. Udah ribut ucapan, saling mengangkat suara kepada lawannya. Abu Jahal memaki, Sa'ad juga mengangkat suaranya. Umayyah bin Khalaf sebagai apa namanya tempat singgahnya Sa'ad, ya, mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, jangan engkau mengangkat suaramu kepada apa namanya Abul Hakam ini, kata Abu Jahal. Dia ini pemimpin kami, ya, rujukan kami, pemimpin kami di Mekah. Jangan kau mengangkat, hormati dia. Sa'ad digituin oleh Umayyah, malah marah. Diam engkau wahai Umayyah. Sungguh aku telah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad beliau akan membunuhmu. Benar begitu? Kaget Umayyah. Betul engkau mendengar itu dari lisan Muhammad? Aku mendengar dengan telingaku bahwa Muhammad menyatakan dia akan membunuhmu di luar Mekah nanti. Itu gemeteran Umayyah sampai kencing di celana. Ketakutan. Benarkah Muhammad bilang begitu? Benar, aku mendengar. Ketakutan, sampai kencing di celana. Pulang lari ke rumahnya. Cerita sama bininya, ketakutan, gemeteran. Dia bilang, tidakkah engkau mendengar? Saudaraku Sa'ad al-Yathribi ini, dia bilang Muhammad akan membunuhku. Ketakutan semuanya. Dan memang inilah sifatnya orang-orang kafir. Mereka takut dengan kematian. Ketakutan. Nah, ketika diserukan seruan pertempuran, orang-orang kafir Quraisy semuanya ingin keluar bertempur, Umayyah ketakutan. Ingat ucapannya Sa'ad. Dia bilang, nih, pasti ada mati di medan perang. Dia ngumpet. Istrinya udah wanti-wanti bilang, jangan keluar. Ingat ucapan saudaramu Sa'ad, Muhammad akan membunuhmu. Iya, aku gak mau keluar. Nah, cuman kan Umayyah salah satu tokoh besar di Mekah. Kalau dia gak keluar, yang lain juga gak jadi keluar. Gak jadi keluar. Abu Jahal marah. Apa yang dilakukan? Bawa apa namanya arang, ya. Terus bawa ini yang apa sih, dupa. Cuman dupa yang biasa dipakai sama perempuan, sama pengantin perempuan, dibawa. Datang kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah orangnya gemuk, gendut, begitu. Apa sih namanya? Ya namanya orang kaya raya. Ya, banyak pelayan-pelayannya, udah gendut, gemuk, begitu. Ya. Datang Abu Jahal. Umayyah lagi duduk. Abu Jahal enggak basa-basi, taruh apa namanya? Tempat dupa itu. Ya, ada arangnya ditaruh, dikasih ini nih, dupanya yang biasa dipakai perempuan. Katanya Umayyah, pakai nih. Dia lihat, marah. Apa engkau menghina aku? Iya, engkau sama perempuan sama. Kenapa? Apa ini? Harta dagangan kita akan dirampas oleh Muhammad dan pasukannya. Terus engkau enggak mau bertempur? Ya, engkau lebih memilih bersama wanita. Akhirnya Umayyah bilang, engkau tidak teringat, tidak mengingat ucapan Sa'ad al-Yathribi, saudaraku, sahabatku. Dan aku tahu, itu yang aku khawatirkan, katanya Umayyah, aku akan terbunuh di medan perang. Abu Jahal bilang, aku tahu itu, tapi aku minta kalau engkau tidak keluar, ini menggemboskan. Orang-orang yang lain tidak bakal keluar bersamamu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Ikut keluar. Nanti setelah kita menempuh perjalanan 3-4 hari jauh dari Mekah, engkau ngumpet-ngumpet kabur tadi, katanya Abu Jahal. Yang penting jangan depan umum, orang tahu engkau enggak keluar, yang lain itu menggemboskan, orang-orang enggak bakal keluar. Begitu. Akhirnya udah terpaksa juga keluar. Terpaksa keluar. Memang sebab semuanya. Hingga akhirnya mereka semuanya keluar dari kota Mekah. 950 prajurit sampai 1000 prajurit. Ya, dengan persenjataan yang lengkap. Itu sampai disebutkan pasukan orang-orang kafir yang jumlahnya demikian, 950 sampai 1000. Mereka membawa kuda. Kuda salah satu kendaraan perang yang paling apa namanya hebat di zaman itu. Mungkin kalau zaman kita sekarang ini seperti tank. Nah, itu kendaraan yang digunakan untuk bertempur di medan perang yang terbaik adalah kuda. Mereka orang-orang kafir mengendak bawa 100 ekor kuda yang udah dipakaikan baju besi. Jadi kudanya pun udah dipakaikan baju, udah kayak tank deh. Kendaraan apa namanya lapis baja bahasanya kita. Nah, lain ya persenjataan yang lain semuanya itu sampai disebutkan di antara persenjataan mereka sangat lengkap sekali. Hingga disebutkan bahwasanya orang-orang kafir bawa 100 ekor kuda yang sudah dipakaikan baju besi. Lain dengan baju besi yang dipakai oleh prajurit. Nah, lain baju besi yang sudah dipakaikan oleh prajurit. Prajurit pakai baju besi. Kuda dipakaikan baju besi. Ya, lain dengan unta yang mereka tunggangi. Yang jelas persenjataan yang sangat lengkap. Pedang, terus apa namanya tombak, panah dan lain sebagainya. Nggak mungkin dikalahkan ibaratnya. Ya. 100 kendaraan lapis baja. Ya. Semua pasukannya pada pakai baju besi. Persenjataan lengkap. Oh. Bandingkan dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah mereka? 313 prajurit. Ya akhir. Unta berapa ekor yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Unta yang ditunggangi hanya 70 ekor. Hanya 70 ekor. 313 unta yang ditunggangi 370 ekor. Itu kadang satu ekor unta ditunggangi oleh satu orang, kadang dua orang, kadang sampai bertiga, kadang berganti. Ya, ini kan perjalanan jauh. Nah, Allah Allah, itu unta. Ya, kuda, kuda yang tadi saya bilang pengnya. Ya, itu kuda yang dimiliki, yang dibawa, tahu hanya berapa ekor? 5 ekor unta kuda doang. Hanya 5 ekor kuda. 1 ekor kuda milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau 2 ekor kuda milik Rasulullah dan 3 ekor kuda lainnya milik beberapa sahabat. Jadi 5 ekor unta. Bahkan pedang pun yang dimiliki oleh para sahabat enggak banyak. Hanya beberapa apa namanya? Hunus ada beberapa apa namanya potong pedang doang. Selebihnya tombak dan panah. Persenjataan yang sangat minimal. Sebab memang para sahabat keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang, ya, melawan pasukan perang, bukan. Tapi mereka keluar dari kota Madinah untuk apa? Ya, untuk menghadang rombongan pedagang yang hanya dijaga oleh 34 orang. Jadi persenjataan pun gak banyak dibawa. Tapi subhanallah, emang udah aturan Allah dan sebab dari Allah.
Nah, hingga akhirnya berangkatlah rombongan orang-orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah dari sebelumnya untuk mengejar rombongan pedagang. Namun ternyata, ya, Abu Sufyan dengan ke-34 pasukannya bersama barang dagangan yang dia bawa berhasil lolos.
Di perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara dengan para sahabatnya bahwasanya dengar kabar bahwasanya orang-orang Mekah keluar dari Mekah untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Dengar. Terus juga dari orang-orang kafir Mekah, sekelompok orang dari mereka itu tidak mau memerangi Rasulullah, tapi dipaksa untuk ikut keluar berperang. Di antaranya adalah Bani Hasyim. Bani Hasyim itu mereka semuanya dipaksa untuk keluar bertempur. Di antaranya lagi pamannya Rasulullah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan beberapa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipaksa. Terus juga ada beberapa kelompok orang pun, beberapa suku yang dipaksa untuk keluar. Wan Nabi di saat yang sama duduk dengan para sahabatnya mengatakan, syuf innallaha wa'adani ihda ta'ifatin imman air wa imman nafir. Allah telah menjanjikan untukku salah satu dari kedua hal ini, yaitu kemenangan atau apa namanya keberhasilan apa namanya untuk meraih merampas harta dagangan atau kemenangan di medan perang melawan pasukan. Salah satu di antara dua Allah janjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sama para sahabatnya demikian. Ya, namun ternyata kenyataannya barang dagangan lolos. Hingga yang ada di depan matanya adalah pasukan pertempuran. Ketika sampai di lembah yang sangat luas, di tengah lembah tersebut, ya, ada satu wilayah namanya Badr. Badr adalah bagian daripada lembah yang luas, ya, bagian dari lembah yang luas. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di wilayah itu bersama para sahabatnya, beliau duduk lebih dulu sebab posisinya itu lebih dekat kepada kota Madinah, sekitar 150 km dari kota Madinah, dan jarak dari Mekah lumayan jauh. Jadi yang sampai lebih dulu ke sana, ke lembah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya. Ketika sampai di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang, ya, ke beberapa wilayah untuk menjadi mata-mata dan membawa kabar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengirim beberapa orang, ya, untuk
menjadi mata-mata dan membawa kabar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memasuki lembah tersebut. Ketika sampai di lembah, beberapa orang yang dikirim oleh Rasulullah ngasih kabar bahwasanya pasukan besar dari Mekah telah datang untuk bertempur. Di saat yang sama seperti saya katakan, Abu Sufyan sudah lolos. Begitu lolos, ya, Abu Sufyan menempuh perjalanan sampai ke Mekah. Berhasil lolos dengan barang dagangan. Dan orang-orang kafir dengan prajuritnya 950 sampai 1000 prajurit menempuh perjalanan ke Badr untuk bertempur. Ketika orang-orang kafir sudah mendekati Badr, Abu Sufyan sudah sampai di Mekah dengan selamat. Maka beliau, Abu Sufyan, kirim orang ke arah Badr, ke arah pasukan kafir, untuk memberitahukan, agar memberitahukan bahwasanya barang dagangan telah selamat, hendaknya kalian kembali, sudah tidak perlu lagi bertempur di medan perang. Untuk apa? Yang kalian ingin selamatkan sudah selamat, yaitu barang dagangan. Sampai ini kabar kepada pasukan, dan banyak dari mereka berniat untuk kembali. Namun memang Abu Jahal sudah memendam kebencian dan kedengkian di dalam hatinya, sehingga itu pasukan-pasukan yang berniat untuk kembali ke Mekah dibikin panas lagi, diprovokasikan kembali, hingga akhirnya nggak ada dari mereka yang kembali. Hanya beberapa kelompok orang aja, di antaranya dari Bani Zuhrah sekitar 100 orang kembali, dan 1-2 orang kembali ke Mekah. Selebihnya tetap bertempur di medan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar kabar ini dari mata-mata yang disebar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salah satu mata-matanya berhasil menangkap, ya, beberapa budak orang kafir. Ya, sebab itu kan pasukan ya, yang kerja di situ banyak. Berhasil ditangkap dan dibawa 1-2 orang ini yang ditangkap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa. Ketika datang, Nabi saat itu lagi sholat. Ini tawanan yang ditangkap diinterogasi sama sahabat. Nabi lagi sholat. Ketika diinterogasi, ya seperti orang-orang kita, dengan tegas, kasar. Bang, siapa engkau? Walhasil, dia mengatakan, saya ini fulan. Enggak, kau bohong, dipukulin. Bicara yang jujur. Nanti lagi salah. Ya. Dia bilang, saya ini hanya sekedar pelayan yang ngurusin apa namanya perbekalan orang-orang Quraisy, pasukan. Loh, engkau bohong. Dipukulin lagi beberapa kali. Bicara yang jujur. Sampai akhirnya ketika dipukulin terakhir, ini tawanan bilang, ya udah, saya ini adalah orangnya Abu Sufyan, dari apa namanya yang ikut sama Abu Sufyan di rombongan pedagang. Akan ini baru bicara jujur. Dibiarkan. Nabi masih sholat. Usai sholat, begitu selesai sholat, Nabi bilang, kalian wahai para sahabatku, ini tawanan. Dia bicara jujur, kalian pukulin. Begitu dia berbohong, kalian biarkan. Habis siapa? Ini orang betul. Dia adalah pelayannya pasukan, bukan orangnya Abu Sufyan. Begitu ya, Nabi, seorang Nabi tahu dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi yang bicara kepada ini orang. Nabi tanya, berapa jumlah pasukan orang-orang kafir? Ini pelayan bilang, ini budak, saya enggak tahu berapa. Saya enggak tahu berapa, tapi jumlah mereka sangat banyak. Nabi ingin memastikan, cuman sayangnya nih tawanan kagak tahu berapa jumlah. Nah, di sini kita lihat. kecerdasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya, engkau enggak tahu jumlahnya? Enggak. Saya ingin tanya, engkau kan pelayan? Iya. Biasanya setiap hari itu makan mereka menyembelih berapa ekor? Ini pelayan bilang, biasanya kami menyembelih 9 ekor sampai 10 ekor. Kadang 9, kadang 10 ekor. Nabi dengar gitu tersenyum, bilang, kalau gitu jumlah pasukan antara 950 sampai 1000 prajurit. Sebab setiap satu ekor biasanya dimakan oleh 100 orang. Satu ekor unta 100 orang. Masya Allah. Kita seekor kambing berapa orang itu makan? Nah, coba nanti lihat di sini bagaimana kecerdasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti bertanya, siapa aja di situ? Disebutin si fulan, pembesar orang-orang kafir Quraisy. Disebutin Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, fulan semuanya. Nabi dengar gitu bilang sama sahabat-sahabatnya, katanya, hadihi Mekkah qad alqat ilaikum aflan kabire. Lihatlah, saat ini Mekkah telah melemparkan kepada kalian jantungnya. Artinya nih, jagoan-jagoan Mekkah, penjahat-penjahatnya. Nah, saat itu orang-orang kafir Quraisy ketika sampai di lembah, mereka ya membangun kemah mereka di Udwatul Al-Guswa. Ya, di Al-Udwatul Guswa seperti Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi di pinggiran lembah, di awal lembah. Cuman di bagian yang tinggi. Di bagian yang tinggi. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bagian yang tinggi, yang lebih jauh dari kota Madinah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di sisi yang lain, di sisi yang lebih dekat ke Madinah, tapi kalau itu lebih tinggi, dataran tinggi, ini dataran rendah di lembah. Nah, dan kebetulan saat itu tempatnya orang-orang kafir, ya, tanahnya bagus, terus banyak air, banyak mata air, ada beberapa sumur memang yang dari sejak lama ada di situ. Sedangkan sisi di situ Nabi Muhammad ada dan para sahabatnya, posisinya kurang menguntungkan. Ya, kurang menguntungkan. Apa itu? Dia tanahnya itu berpasir. Terus air sedikit atau tidak ada air sama sekali. Nah, jadi posisi para sahabat kurang menguntungkan saat itu. Hingga akhirnya di malam itu, ya, para sahabat, beberapa dari mereka khawatir, dan beberapa dari mereka dirasuki oleh syaitan, dibisikin, kalau emang Nabi Muhammad benar, kenapa kalian ditaruh oleh Allah di posisi, di tempat yang tidak menguntungkan dari lembah ini, sedangkan orang-orang kafir di tempat yang menguntungkan. Subhanallah, malam hari itu Allah ngirim hujan. Ini lembah luas, ya kan? Allah kirim hujan. Dan kebetulan hujan yang turun ya di tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya, hujan yang bagus. Sedangkan hujan yang turun di tempat yang orang-orang kafir, hujan yang deras. Nah, sehingga di pagi hari keadaan berubah 100%. Ketika setelah turun hujan, tanah yang dipijak oleh orang-orang kafir di sana yang tadinya bagus berubah jadi lumpur semua. Jadi
lumpur sehingga unta kakinya masuk ke dalam, kuda pun jadi masuk ke dalam, ambles. Kalau bahasa kita tuh mobil selip, ya. Jadi berubah keadaan karena hujan. Sedangkan hujan yang bagus yang turun di posisi Nabi Muhammad nggak terlalu deras, nggak terlalu sedikit, hingga apa namanya tanah yang tadinya berpasir itu jadi keras. Jadi keras sehingga unta dan apa namanya kuda ketika menapak di situ menapak dengan kokoh. Yang tadinya nggak ada air jadi ada air. Nah, sehingga mereka para sahabat semuanya gembira dengan keadaan ini dan merasakan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, ketika dapat kabar Rasulullah bahwasanya barang dagangan lolos yang dibawa oleh Abu Sufyan, sedangkan pasukan yang jumlahnya 950 sampai 1000 prajurit menyerang, apa namanya datang, Nabi duduk dengan seluruh para sahabatnya 313 prajurit ini, melihat bagaimana kesiapan mereka. Sebab mereka datang bukan untuk bertempur melawan pasukan tempur, tapi hanya untuk menghadang para pedagang. Namun kenyataan sekarang mereka dihadapkan oleh suatu kenyataan, mereka harus bertempur melawan prajurit dengan persenjataan yang lengkap, dan mereka gak siap itu. Mau kembali ke Madinah gak bisa, mau gak mau harus bertempur. Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi mempersilakan para sahabatnya untuk berbicara. Maka berdiri saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Beliau berdiri berbicara, yang mana inti pembicaraannya beliau siap untuk bertempur dan menghimbau seluruh sahabat untuk bertempur di medan perang. Setelah usai bicara Sayyidina Abu Bakar, Nabi cuma diam, enggak banyak bicara. Duduk Sayyidina Abu Bakar, berdiri Sayyidina Umar, berbicara untuk membangkitkan semangat para sahabat. Usai bicara, Nabi malah berpaling. Malah berpaling. Kemudian berdiri beberapa sahabat yang lain. Setiap kali sahabat berdiri, Nabi cuma berpaling, enggak kasih tanggapan apapun. Hingga satu sahabat berdiri, yaitu Sayyidina Miqdad Ibn al-Aswad. Dia berbicara dengan suatu pembicaraan yang mana seluruh sahabat iri, pengen dirinya yang berbicara dengan pembicaraan tersebut. Kenapa? Betul-betul pembicaraan yang membuat hati Nabi Muhammad sangat gembira dan betul-betul membangkitkan semangat yang lain, menyentuh. Apa dia katakan? Dan ini khutbah beliau saat itu, khutbahnya Sayyidina Miqdad, itu dicatat dengan tinta emas dan merupakan kebanggaan bagi mereka para sahabat Rasulullah. Berdiri Sayyidina Miqdad, dalam khutbahnya dia tidak banyak omong, dia bilang, ya Rasulullah, la nagudu laka kama galat banu Israel li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ba'idun. Beliau bilang, ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan pernah menyatakan kepadamu sebagaimana yang dinyatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa sih yang dinyatakan sama Bani Israel kepada Nabi Musa? Itu kan Nabi Musa ketika di Mesir dan menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, ya, hingga akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Bani Israel keluar dari Mesir dan Nabi Musa menjanjikan kepada mereka, ayo di hadapan kalian Ardul Mugaddasah, tanah suci yang Allah persiapkan untuk kalian. Mereka tempuh perjalanan panjang, ya, suka duka mereka lalui, disiksa sama Fir'aun, ditindas hingga akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Mereka tempuh perjalanan panjang hingga tanah suci di depan mata mereka. Namun saat itu tanah suci dihuni oleh orang-orang yang bukan Bani Israel. Ya. Orang-orang yang perkasa, yang terkenal kehebatannya di dalam medan perang, jagoan-jagoan yang disebutkan oleh Allah dengan sebutan Al-Jabbarin, orang-orang yang perkasa. Nabi Musa dengan Bani Israel yang jumlahnya lebih dari 600 ribu orang bilang kepada Bani Israel, "Udkhulu ardal muqaddas," masuklah kalian ke tanah suci yang udah disiapkan oleh Allah untuk kalian. Dan jangan kalian mundur, bertawakallah kepada Allah. Bani Israel dengar gitu bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, wa inna lan nadkhulaha madamu fiha." Wahai Musa, di sana ada manusia-manusia perkasa, gagah berani yang hebat di medan tempur. Kami enggak berani. Selama manusia-manusia itu masih ada di tanah suci, kami enggak bakal berani masuk ke tanah suci. Akhirnya Nabi Musa bilang, "Masuklah kalian. Berjihad di jalan Allah. Allah telah menjanjikan untuk kalian kemenangan." Mereka tetap bilang, "Ya Musa, enggak, kami takut, enggak berani, enggak bakal mau masuk ke situ. Selama nih orang-orang perkasa masih ada di sana." Dibujuk oleh Nabi Musa habis-habisan, tetap mereka bilang enggak mau. Sampai akhirnya beberapa sahabat Nabi Musa yang terbaik, di antaranya Sayyidina Hisham bin Nun, bilang kepada Bani Israel, "Ini Nabi Musa udah gak kuat deh, ngebujuk tetap, ini peka gak ada mau." Pada takut Bani Israel. Dan memang sifat mereka hingga detik ini seperti itu. Ini Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ya, namujasi tentang mereka. Dan begini sifat mereka, generasi demi generasi. Hingga akhirnya salah satu sahabat terbaik Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun, bilang kepada mereka, "Wahai Bani Israel, tudakhulu alihimul bab, wa'idha dakhultumu fa'innakum ghalibun." Kalian gak usah bertempur di medan perang. Kalian cuma diminta oleh Allah masuk ke pintu kota. Begitu kalian masuk, kalian menang. Itu aja. Kalian cuma diminta masuk. Begitu kalian masuk, kalian menang. Gak usah pakai bertempur lagi. Tahu apa kata Bani Israel? Mereka bilang, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha madamu fiha. Ilhab anta warabbuka fagatila inna hahuna ba'idun." Mereka bilang, "Ya Musa, kami tidak akan pernah masuk ke tanah suci selama mereka masih ada. Kalau engkau masih memaksa, gini aja. Engkau dan Tuhanmu masuk sana ke tanah suci, perangin mereka, kita duduk di sini. Ntar kalau udah menang baru kasih tahu kita masuk." Kamu kurang ajar banget. Kurang ajar. Ngomong begini sama nabinya. Setelah dikasih kabar gembira semua, Nabi Musa dengar begini sakit hati. Sakit hati. Ya siapa yang gak sakit hati? Kita dengar besar. Sakit hati. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang dengan doanya, "Ya Rab, saya gak punya siapa-siapa kecuali saudaraku Harun." Sakit hati ngadu sama Allah. Sampai akhirnya Allah bilang, "Fa'innaha muharramatun alaihim." Tanah suci haram untuk mereka selama-lamanya. Dan mereka dihukum oleh Allah, "Yatihuna arba'ina sanatan yatihuna fil'ad." 40 tahun mereka keliling-keliling di padang pasir sampai mereka mati akhirnya. Nah, diharamkan masuk ke tanah suci tersebut. Allah. Cuman ngucapin begitu Nabi Musa gara-gara apa namanya, ente lihat kekurangan ajaran mereka. Mau perang, ente sama Tuhan ente masuk deh kita di sini. Mikdad Ibn al-Aswad bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna lam nagula laka kama galat Bani Israel di Musa." Kami gak pernah akan mengatakan kepada engkau ya Muhammad seperti yang dinyatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang mereka nyatakan? "Pergi engkau dan Tuhanmu perangi mereka, kami duduk di sini." Demi Allah, kami gak bakal pernah menyatakan itu kepada Tapi yang kami nyatakan kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka fagatilah inna ma'akuma mugatilun. Akan tetapi kami nyatakan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhanmu, perangi orang-orang kafir tersebut, dan kami akan selalu bersama orang engkau memerangi mereka orang-orang kafir. Nabi dengar begitu senyum bangga, sebab melihat umatnya jauh sejuta kali lebih baik daripada Israel, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bangga tersenyum, hingga sahabat melihat senyuman Rasulullah bagaikan bulan purnama. Itu sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua sahabat, mereka berharap apa? Berharap untuk bicara sebelumnya itu seperti ucapan Miqdad. Nah, duduk Sayyidina Miqdad. Dari awal yang bicara semuanya orang-orang muhajirin yang memang siap bertempur. Mereka yang permusuhan, perselisihan antara mereka dengan orang-orang kafir Quraisy. Dari semua omongan ini, apalagi setelah siapa namanya Miqdad berbicara, orang-orang Ansar paham. Ini seakan-akan nih kita yang disindir nih. Maka berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Berdiri Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar. Ya Rasulullah, ka'anna kata'anina. Ini kelihatannya nih yang kau mau dari kita ya. Nabi langsung menengok, ajal. Betul, itu yang ditunggu-tunggu. Sebab teringat sama perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Ansar, bahwa mereka siap membela Rasulullah kalau di Medina. Sekarang di mana? Bukan di Medina, jauh dari kota Medina. Cuman Nabi enggak mau memaksa tuh dia sallallahu alaihi wasallam. Pengen di omongan datang dari mereka sendiri. Saat paham sampai bilang, karena kata'aninya ya Rasulullah, ini seakan-akan engkau mau dari kita. Nabi langsung bilang, ajal, iya itu yang kita mau. Maka berdiri Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Sa'ad bin Mu'adz ketika itu berdiri dan berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Beliau bilang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, sungguh kami telah beriman kepadamu dan kami telah mencintaimu, dan kecintaan kami, saya berbicara katanya Sayyidina Sa'ad, bukan atas nama diri saya sendiri, tetapi saya mewakili orang-orang Ansar semuanya, dan sungguh kecintaan kepadamu di hati kami telah bercampur dengan darah daging kami. Engkau lebih kami cintai dari anak dan istri kami, kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau bilang di dalam ucapannya, beliau bilang, ya Rasulullah, qad amanna bik wa saddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq wa a'tainaka ala dhalika 'udan wa mawathiq ala as-sam' wa at-ta'. Fahdi ya Rasulullah lima umirt. ولعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى أن لا ينصرك إلا في ديارهم وإني أقول أن الأنصار وأجيب عنهم ولعلك يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره فامضي لمن شئت وسل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت به من أمر فأمرنا نتبع أمرك لئن سرت بنا حتى تأتي برق الغمات لنسيرن معك وما تخلف منا أحد فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك وما تخلف منا رجل واحد ولعلك ولعل الله أن يريك منا ما تجر به عينك يا رسول الله. سيدنا سعد بن معاذ بيقول يا رسول الله sungguh selama ini kami telah beriman kepadamu. Kami mempercayai engkau. Dan kami menyaksikan apa yang engkau bawa adalah ajaran yang benar, kebenaran. Dan kami telah siap membelamu dengan segalanya. Kami memberikan ikrar kami, perjanjian kami untuk senantiasa membela engkau. Ya Rasulullah, kami akan selalu mendengar dan taat kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau khawatir bahwa orang-orang Ansar tidak akan membela engkau kecuali hanya di Madinah. Ya Rasulullah, aku berbicara atas nama orang-orang Ansar, bukan atas nama diriku pribadi. Ya Rasulullah, khalasna agwaman fil Madinah, lasna bi ashaddi hubban laka minhum. Kami meninggalkan kaum kami di Madinah saat ini, dan sungguh kecintaan kami kepada engkau tidak lebih besar daripada kecintaan mereka kepada engkau. Namun mereka tidak mengetahui akan terjadi peperangan. Yang mereka tahu, engkau hanya akan menghadang rombongan 34 orang. Mereka tidak ada yang tahu akan terjadi pertempuran semacam ini. Demi Allah, kalau mereka tahu, tidak bakal ada seorang pun yang tertinggal. Terus beliau bilang, ya Rasulullah, fandi lima syikta, au fandi lima amarakallahu bih. Teruskan perjalananmu, jalankan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya Rasulullah, sambung hubungan siapapun yang engkau sukai, dan putuskan hubungan siapapun yang engkau tidak sukai. Dan sungguh kami perang terhadap orang-orang yang engkau perangi, dan kami damai kepada orang-orang yang engkau ingin berdamai dengannya. Ya Rasulullah, khudh min amwalina ma syi'ta, ambil dari harta kami apapun yang engkau inginkan, dan tinggalkan dari harta kami untuk kami apapun yang engkau inginkan, yang engkau ingin tinggalkan. Demi Allah, yang engkau ambil itu lebih kami sukai dan kami lebih bangga dengan apa yang engkau ambil daripada apa yang engkau tinggalkan. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk menempuh perjalanan bukan hanya ke Badar 150 km dari Madinah hingga ke Barq al-Ghimad. Barq al-Ghimad hanya di Ethiopia. Maka sungguh tidak ada seorang pun dari kami yang akan tertinggal. Ya Rasulullah, bahkan apabila engkau memerintahkan kami untuk menyelami dasar lautan ini, maka sungguh tidak ada seorang pun di antara kami yang akan tertinggal. Kami akan selalu bertempur melawan orang-orang kafir bersama mulia Rasulullah, dan kami berharap kepada Allah. Di medan perang ini, engkau akan melihat dari kami hal-hal yang akan membahagiakan dirimu ya Rasulullah. Nabi dengar begitu, senyumannya lebih manis daripada apa setelah beliau mendengar dari apa namanya Mikdad Ibn al-Aswad. Sebab memang ini yang ditunggu-tunggu dari orang-orang Ansar. Sampai saat itu Nabi langsung mengatakan, menjawab dan mengatakan, absyiru, ambil kabar gembira. Apa itu sahabat penasaran? Allah menjanjikan kepadaku satu di antara dua perkara, harta dagangan, rampasan harta dagangan, atau kemenangan di medan perang. Dan harta dagangan juga lolos, kita nggak bakal dapetin itu. Berarti kita akan meraih kemenangan di medan perang. Ambil kabar gembira. Dan demi Allah, kata Rasulullah, saat ini aku telah melihat, ya, bangkai-bangkai orang-orang kafir yang akan terbunuh di medan perang, kata Rasulullah. Terus Rasul berdiri dan menunjuk, di tempat ini akan terbunuh fulan. Dia tunjuk tempat. Di tempat ini akan terbunuh fulan orang kafir. Di sini akan dibunuh Abu Jahal. Di sini akan dibunuh Umayyah bin Khalaf. Dan di tempat ini akan meninggal salah seorang dari sahabatku syahid. Begitu. Itu sampai disebutkan oleh para sahabat, setiap tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah, di tempat itu seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah, terbunuh mereka. Enggak keluar sejengkal pun dari tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allahu Allah. Sampai akhirnya dipersiapkanlah segalanya untuk peperangan. Nah, Allah, Allah, inilah mereka para sahabat Rasulullah, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah, hingga akhirnya mereka memasuki, ya, dekat dari tempat itu yang namanya Badar. Seperti saya bilang, itu kan lembah yang luas. Di dataran tingginya, di ujung lembah, orang-orang kafir di situ. Di dataran rendahnya, Nabi Muhammad SAW sampai di situ. Terus Badar dekat situ. Terus sudah. Seperti tadi saya ceritakan, di malam hari itu hujan. Hujan yang menjadi keuntungan bakal pasukannya Nabi. Dan hujan yang menjadi keburukan bakal orang-orang kafir. Terus, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah tempat dekat atau sampai di Badar. Di Badar ada mata air, beberapa mata air banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di mata air yang terdekat, ya. Sedangkan di depannya itu, antara beliau dengan orang-orang kafir, masih banyak lagi beberapa mata air. Salah seorang sahabat, ya, bilang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu Sayyidina Al-Qabbab Ibn al-Mundhir Ibn al-Jumuh. Ketika melihat Rasulullah seperti ini, beliau datangnya Rasulullah. Izinkan aku bertanya kepadamu, silakan. Engkau memilih tempat ini karena wahyu dari Allah sehingga kita enggak bisa maju mundur lagi kecuali di sini, atau ini strategi peperangan dari engkau yang mana engkau bisa menerima masukan? Rasul bilang, tidak, ini adalah strategi peperangan. Aku terima masukan dari kalian. Ya Rasulullah, ini bukan tempat terbaik untuk kita berkemah, atau kita apa namanya muaskar, bukan tempat terbaik untuk kita tinggal di sini. Habis di mana? Pendapatku ya Rasulullah, di hadapan kita nih masih banyak mata air. Lebih baik kita menetap di mata air terakhir, sehingga mata air yang lain ada di belakang kita. Ya, kemudian beberapa mata air yang ada di sekitar itu kita tutup, kita uruk dengan tanah, sehingga ketika pasukan kafir mendekat, ya, mereka tidak memiliki mata air. Yang punya mata air cuma kita. Mata air yang lain ada di belakang kita, yang dekat dengan mereka pun udah tutup. Maka Nabi mengambil pendapat ini dan beliau pindah ke tempat sana. Pindah ke sana, terus mata air yang dekat dengan orang-orang kafir semuanya diuruk sehingga enggak ada air, dan selebihnya ada di belakang, di posisi belakang pasukan jauh. Dan di tempat itu dibangun telaga, ya, untuk penampungan air untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada gundukan tinggi. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami buatkan untuk engkau arish. Arish itu tempat berteduh, ya, mungkin dari pelepah korma ditumpuk-tumpuk sehingga Nabi bisa, ya, berteduh di situ. Dan sampai sekarang tempat itu, tempat tersebut dibangun masjid. Nah, di tempat agak tinggi sehingga Nabi bisa mengontrol apa namanya medan perang dari tempat yang tinggi. Nabi di situ, para sahabat mempersiapkan segalanya. Orang-orang kafir di pagi hari ketika terbit matahari mulai apa maju pasukannya mendekat dengan apa namanya kesombongan mereka, dengan apa namanya nyanyian mereka. Mereka bawa wanita-wanita, ya, wanita-wanita penghibur dengan lagu-lagu mereka, hiasan-hiasan mereka, dan seterusnya, sehingga kedua pasukan sudah terlihat. Ini masih lumayan jauh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dari sejak malam, beliau sujud kepada Allah berdoa. Sampai disebutkan itu semalaman suntuk beliau hanya sujud. Kadang bangun dari sujudnya, mengangkat kedua tangannya, berdoa, memanggil nama Allah, mengatakan ya hayu ya gayum, ya hayu ya gayum, ya hayu ya gayum. Sampai di dalam munajatnya beliau ya bilang, ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan. Gitu. Nabi udah tahu kemenangan bakal datang. Iya kan? Beliau yang kasih kabar gembira bakal para sahabatnya. Beliau yang menunjuk di sini akan terbunuh fulan, terbunuh fulan, terbunuh fulan. Tapi kenapa masih doa? Semalaman suntuk beliau nangis. Bahkan di tengah-tengah pertempuran, kadang Nabi turun dari apa namanya? Dari apa tempat berteduhnya ke medan perang untuk bertempur, rasa sekali kembali lagi untuk sujud kepada Allah berdoa. Ya. Padahal dia tahu akan menang. Kenapa begitu? Biar kita tahu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Sirah, dalam nasihat beliau juga beliau bilang, sebab kemenangan, ya, pertama-tama yang mesti kita tahu, jihad di medan perang, ya, jihad di medan perang tiada lain adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan sejati kepada Allah. Tahu enggak arti penghambaan itu apa? Arti penghambaan kita berserah kepada Allah, bersimpuh di pintu Allah. Ada jihad. Ada jihad, bersimpuh di pintu Allah. Dan penghambaan sejati kepada Allah adalah bertumpu kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan yang kita miliki. Ini penghambaan sejati. Nanti hamba gak punya apa-apa. Lantas kehebatan apa yang kita banggain? Apa yang kita punya? Cuman manusia gak nyadarin ini, nganggap dirinya hebat, persenjataannya hebat. Nabi pengen ngajarin kita, kemenangan gak diraih dengan kekuatan. Kalau memang dengan kekuatan pasti kalah 313 dengan persenjataan seadanya. Tapi Nabi ngajarin al-jihad gak lain adalah ibadah. Dan al-jihad untuk meraih kemenangan dituntut air mata. Ini senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan, air mata di tengah malam. Air mata di tengah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang di dalam hadisnya tentang kerajaan Romawi. Ibu kota Romawi itu kan saat itu, ya, di mana namanya, di Konstantinopel atau Konstantinia. Kerajaan Romawi berkuasa sekian, bahkan lebih dari 1000 tahun di muka bumi, dengan ibu kotanya Konstantinopel, Konstantinia. Nabi bilang dalam hadisnya bahwasanya latuftahanna al-Qastantaniyah, kerajaan Romawi, ya, ibu kotanya Konstantiniah itu akan direbut oleh kaum muslimin. Terus Nabi bilang wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh tharikal jaysh. Nabi bilang saat itu, kata Rasulullah, akan diraih kemenangan, bakal datang saatnya kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin, ditumbangkan kerajaan Romawi, ya, yang mana ibu kotanya Konstantinia, akan direbut oleh kaum muslimin. Nabi bilang, dan sungguh prajurit kaum muslimin itu yang meraih kemenangan di Konstantinia adalah sebaik-baik, adalah salah satu prajurit yang terbaik di sisi Allah. Terus Nabi bilang, wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh, dan sebaik-baiknya panglima pasukan adalah panglima tersebut, dan sebaik-baiknya salah satu, artinya salah satu pasukan terbaiknya Allah, itulah pasukannya. Dari zaman sahabat berusaha untuk ditumbangkan Konstantinia, enggak ada yang berhasil. Hingga akhirnya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, dari Sultanat Utsmaniyah, dari Daulat Utsmaniyah, berhasil mengalahkan Romawi dan merebut apa namanya ibu kota Konstantinia. Dan dengan itu Daulat Utsmaniyah sangat bangga dan gembira. Kenapa? Sebab pasukannya disebut oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 500 tahun yang lalu. Nabi sudah kasih kabar gembira. Dan kebanggaan bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih disebut oleh Rasulullah sebagai panglima, salah satu panglima perang terbaik yang dibanggakan oleh Allah, yang berhasil mengalahkan Romawi dan merebut ibu kotanya. Tahu gak kemenangan diraih dengan apa? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu di dalam riwayat disebutkan, di malam itu beliau perintahkan kepada seluruh pasukannya untuk sujud sama Allah, pada nangis munajat sama Allah, termasuk dia nih, sang sultan, sang raja. Semalaman suntuk dia menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Di hari berikutnya beliau berjuang, enggak berhasil, minta lagi sama Allah, nangis dan nangis. Itu kemenangan di situ. Sampai akhirnya beliau meraih kemenangan gemilang. Tahu enggak apa yang terjadi itu kemenangan bisa diraih? Itu Konstantinia di apa namanya, kalau yang terlihat di posisinya itu ya di peta, dia di pinggir laut, posisinya apa namanya kayak segitiga di situ ya, cuman ini berhasil dikepung dari darat dan dari laut, cuman ada posisi strategis itu nggak bisa ditembus oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Sebab itu selat untuk memasuki daerah strategis itu dipasang oleh pasukan Romawi rantai. Jadi kalau apa sih namanya kapal perang masuk pasti hancur, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Ini titik kemenangan di situ, nggak bisa ditembus. Berkali-kali nggak ada yang bisa tembus. Tahu apa yang dilakukan? Ya ini dia kemenangan diraih dengan tangisan air mata. Sampai akhirnya apa yang dilakukan Mas Sultan Muhammad Al-Fatih? Sesuatu yang tidak masuk di akal oleh orang-orang kafir. Apa yang dia lakukan? 70 kapal perangnya, kapal laut. Ya, kan harusnya tidak bisa menembus tuh rantai penjagaan ketat. Itu selat yang strategis kemenangan di situ. Apa yang dia lakukan? Itu 70 kapal perangnya dinaikin ke atas daratan, didorong sampai akhirnya masuk dari sisi yang satunya. Sampai di pagi hari, 24 jam dari kegelapan malam terbit fajar, tahu-tahu itu kapal udah masuk di situ, di selat. Sampai orang-orang Romawi ketakutan semua. Ini dia siapa? Jin, malaikat atau apa? Yang terbayangin 70 kapal perang yang besar lewat daratan, bagaimana itu? Gunung naik turun. Sampai akhirnya melewati dari sisi yang lain dan diraih kemenangan. Akal gak masuk situ, tapi karena air mata di tengah malam, ini kemenangan diraih. Walaupun Nabi SAW juga ngasih pelajaran tentang kita. Jumlah kita kalah, persenjataan kita minim, tapi kemenangan gak berhenti. Nabi SAW menangis dan menangis dan menangis, bilang ya hayu ya qayyum, sampai itu sorbannya jatuh. Sayyidina Abu Bakar semalaman suntuk ngelihat Rasulullah begitu, beliau ikut nangis. Ngelihat sorbannya jatuh, diangkat sama Sayyidina Abu Bakar, dipakaikan lagi, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar di belakang. Kata ya Rasulullah, cukup, Allah sudah menjanjikan kemenangan untukmu. Tapi tetap Nabi berdoa dan berdoa, sebab memang ingin mengajarkan kepada kita kemenangan dari situ, air mata di tengah malam. Hingga akhirnya kemenangan diraih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari udah pasukan-pasukan kafir dengan kesombongan mereka udah pada tampil. Nabi Muhammad bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo atur barisan. Diatur barisan. Nabi yang turun mengatur barisan, ngasih nasihat bakal mereka untuk sabar di medan perang, berserah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Ya.
Nah, ada satu orang sahabat ketika Nabi lagi mengatur barisan, barisannya mencong. Sebab tahu gak? Barisan mereka di medan perang seperti saf mereka di dalam salat.
Apa namanya? Fidaibat bilang
Sufufun filgitali kasufufuhum fissalah. Mereka saf mereka di medan perang seperti saf mereka waktu salat, dan beginilah tersebut di dalam kitab suci Taurat. Nah, lagi Nabi ngatur barisan, ya terus juga enggak semuanya numpuk di situ. Ada yang namanya tuh Maimanah, Umaisarah, Mugaddimah, Muakhkharah, Walgalab. Itu pasukan zaman dulu itu strategi, itu ada yang ditaruh di sisi sebelah kanan, ada yang di sisi sebelah kiri, ada yang apa namanya di depan, ada yang di bagian belakang, ada di jantungnya, di tengah-tengah. Strategi perang zaman dulu, jadi enggak ngumpul jadi satu. Terus semuanya punya tugas, enggak semuanya main tuh turun. Nah, Nabi ngatur beberapa barisan. Salah satu barisan mencong. Mencong sama siapa? Sama ada satu sahabat, ya, namanya Sawad bin Raziyah. Nah, namanya Sawad. Begitu Nabi lewatin, lihat pasukan mencong. Nabi pegang apa sih namanya? Kayu, apa bukan rotan dari dahan pohon korma, ya, kayak kayu begitu. Pukul perutnya, ayo lurusin safnya anda. Ini perang, tegas, enggak sembarangan. Ya. Lurusin safnya anda. Dia mundur sambil bilang, ya Rasulullah, ente nyakitin aneh. Nabi noleh. Kalau ente merasa sakit, ya udah, gisos, ente balas aneh, enggak apa-apa. Ya kah? Katanya. Sahabat dengar gitu, kaget. Hah? Mestinya, udah ya Rasulullah, ini maafin. Ini enggak, ini, ane mau balas. Siapa ini orang yang berani balas mukul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia bilang, ya Rasulullah, engkau kan diutus dengan keadilan. Sekarang itu nyakitin aneh. Aneh mau balas. Kalau itu silakan. Aneh balas. Ya Rasulullah, entah dia aneh. Enggak ada bajunya kan? Entah ada baju. Angkat bajunya entah. Biar apa namanya adil kan? Entah. Apa namanya, pukul perutannya sedikit untuk aneh ngerapin soft, perutannya kagak ada baju. Ya, entah sekarang ada bajunya, beda dong rasa sakitnya, enggak ada. Angkat bajunya, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Ada jenderal begitu? Ada gak jenderal kayak begitu? Ya, Rasulullah SAW. Nah, Nabi buka. Begitu Nabi buka, apa yang dilakukan? Ya, Sayyidina Sawad langsung memeluk perutnya Rasulullah, dicium pada Sayyidina Sawad sambil nangis. Ya, ya Rasulullah, siapa yang lancang untuk memukul perutmu ya Rasulullah? Terus apa? Kenapa engkau lakukan ini? Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat medan tempur? Nyawa bakal melayang. Dan aku berharap kalau Allah memberikan kepadaku syahadah di medan perang ini, aku berharap yang terakhir dari dunia ini adalah bersentuhan kulit denganmu ya Rasulullah. Itu yang anak harapkan. Allah. Udah, didoain sama Nabi, dia luruskan barisannya. Dan orang-orang kafir, seperti yang dia bilang, kan mereka ketika hujan mengalami kesulitan. Ibarat itu mobil pada selip semuanya. Ya, terus mau minum air enggak ada. Strategi perang dimenangkan sama Rasulullah dalam hal ini. Sampai beberapa dari mereka melihat telaga yang dibuat sama para sahabat. Mereka pada kehausan mau minum. Cuman di sisi musuh. Sampai ada beberapa orang kafir bilang, enggak ada urusan, ane mau minum dari situ. Ane bakal apa tebas siapapun yang menghalangi. Sehingga si kafir ini berlari ke arah telaga. Ya, dibiarkan. Berlari ke arah telaga. Berdiri Sayyidina Hamzah, singa Allah, menghadang. Langsung ditebas sama Sayyidina Hamzah. Hingga akhirnya dia terkapar, cuman masih melangkah sampai akhirnya sampai juga ke telaga. Diangkat sama para sahabat, dibuang dan terbunuh dirinya. Nah, terus sudah, ya, orang-orang kafir pada mulai ketakutan. Mereka lihat, ya, ini kan kalau takut artinya apa? Mundur. Tapi emang Allah liyaghdiyallahu amran kana maf'ula. Allah sudah menentukan akan terjadi pertempuran besar dan akan dimenangkan. Kalau ini mundur berarti tidak ada pertempuran. Sehingga disebutkan saat itu pandangannya orang-orang kafir dirubah oleh Allah. Mereka melihat kaum muslimin jumlahnya sedikit, ya, di awal permulaan perang. Diperlihatkan oleh Allah jumlah kaum muslimin sedikit, sehingga mereka bilang, ah, jumlah kita dua kali lipat lebih banyak dari mereka. Jangan kita, ini kalau wanita-wanita kita di Mekah nih turun ke medan perang, cuma wanita aja bakal ngegamparin Muhammad kayak begini. Ini mereka bilang begitu. Apalagi kita yang turun, saking sombongnya. Ya, dikit. Pada melangkah maju. Sahabat, ya, sahabat Rasulullah jumlah 313. Dengar kabar 1000 prajurit lawannya. 9-1000 dengan persenjataan lengkap. Ya pastinya namanya manusia, goyang. Cuman ternyata hal yang sama Allah perlihatkan kepada kaum muslimin. Apa? Orang muslimin melihat prajurit orang kafir, kok dikit banget ya, didikitkan. Hal itu tersebut dalam Al-Quran. Tersebut dalam Al-Quran. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama saudaranya, coba hitung-hitung berapa nih? Ini mah sekitar 70 orang doang, katanya. Sekitar 70 orang. Tuh. Diperlihatkan sama Allah begitu. Padahal 950 sampai 1000 prajurit. Jadi mereka melihat satu sama lain jumlah sedikit. Nah begitu orang kafir maju dan pertempuran dimulai, ya, dan bantuan dari Allah datang, saat itu Allah memperlihatkan kepada orang kafir yang enggak mereka sangka-sangka. Diperlihatkan seakan-akan jumlah kaum muslimin tiga kali lipat lebih banyak, sehingga di medan perang mereka pada ketakutan. Ditambah lagi kedatangan para malaikat tuntar tuh. Berbeda halnya dengan kaum muslimin, dari awal sampai akhir mereka hanya melihat orang kafir jumlahnya sedikit. Dimulai pertempuran. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, para pemanah, penombak, kalian jangan menembakkan panah kalian dan tombak kalian dari kejauhan. Ketika mereka sudah sangat dekat, tembakkan. Katanya, udah wanti-wanti Nabi Muhammad. Terus Nabi naik lagi ke tempat bertuduhnya untuk doa, sholat, minta sama Allah, terbalik lagi. Gitu. Akhirnya dimulailah pertempuran. Berdiri nih penjahat-penjahat orang-orang kafir Quraisy. Dan biasanya tuh pertempuran dimulai dengan berduel. Ya, apa bahasanya kita duel, ya, ya. Satu lawan satu. Kadang tuh kalau lagi seru sampai seharian hanya berduel, satu lawan satu, sampai ratusan orang yang gugur. Nah, kadang seperti itu. Kalau lagi apa namanya, asyik dengan berdua, saling berdua, satu lawan satu. Nah ini, tiga orang keluar. Siapa itu? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah. Ini tiga orang. Ini ketiganya tokoh besar orang kafir Quraisy. Siapa aja? Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, ya. Utbah bin Rabi'ah dia yang paling tua. Syaibah bin Rabi'ah saudaranya, adiknya. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah, ponakannya Syaibah. Ini tiga orang. penjahat-penjahat besar semuanya nih. Penjahat-penjahat besar. Mereka pada bilang, "Hayya ya Muhammad, kirimkan 3 orang, ayo kita berdua." Saat itu yang turun 3 orang Ansar. Ketika turun, mereka saling berhadapan. Orang kafir Quraisy bilang, "Siapa kalian?" Sebab kan di medan perang mereka itu mulasamin, tahu artinya mulasam. Mulasam itu pakai tutupan muka yang kelihatan cuma mata doang. Terus dengan apa namanya, dengan helm besinya, baju besi dan lain sebagainya, muka tertutup. Kenapa tahu muka tertutup? Tahu enggak alasannya apa? Ini emang bangsa Arab dari dulu kalau bertempur medan perang semuanya tutup muka, yang kelihatan cuma mata doang. Kenapa? Supaya enggak mengenal satu sama lain. Kalau kenal, ya, ya ini teman gue, enggak enak. Iya. Sebab mereka itu, ya, di medan perang mereka bertempur, tapi di satu sisi lain, kalau ada yang datang ke tempat mereka sebagai tamu, dihormati. Dihormati. Walaupun mereka musuh di medan perang. Ya, walaupun musuh di medan perang, tapi begini sifat bangsa Arab. Dan inilah apa syaja'ah, apa bahasa syaja'ah, keberanian jawara begini. Ya, jawara begini. Ini sifatnya orang Arab dari dulu nih, dari zaman jahiliyah begini. Mereka menjamu habis-habisan tamu mereka walaupun tamunya adalah musuhnya sendiri. Makanya di medan perang semua tutupan muka supaya enggak saling mengenal. Sebab kalau kenal, ya ini tamu gue gak enak kita, atau ada hubungan. Jadi begitu. Termasuk Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dia mulasam. Mulasam itu pakai tutupan muka ya, dengan baju besinya. Terus juga dia, yang menandakan dirinya Hamzah itu ada risyah. Risyah itu apa? Bulu burung ditempelin di kepala atau di dadanya. Itu yang membedakan, oh ini Hamzah, tandanya. Gitu. Sayyidina Hamzah. Wah, ini ketika 3 orang maju dari orang Ansar, ini orang-orang Quraisy, Syaibah, Mu'atbah, Wal-Walid bin Utbah, nanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah orang-orang Ansar." Dia bilang, "Kalian orang-orang hebat yang kami pun berani melawan kalian." Ya, bukan karena kami pengecut, tapi kami enggak ingin melawan kalian. Yang kami incar adalah saudara-saudara kami ini. Yang pada dulu di Mekah, musuh-musuh kita bebuyutan nih. Ini kita udah dendam sama dia orang dari awal. Mundur, kita pengen agribauna, kerabat-kerabat kita nih. Mereka kan hubungan kerabat pada. Ya di Mekah Quraisy, dari satu bangsa Quraisy semuanya. Akhirnya Rasulullah balik. Balik orang-orang Ansar. Nabi bilang, "Gum ya Hamzah. Gum ya Ubaidah. Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, gum ya Ubaidah, gum ya Ali." Nabi panggil 3 orang, Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya, Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, misalnya Rasulullah, ya, Harith bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, wa Ali ibn Abi Talib, misalnya juga, jadi keluarga dekatnya Rasulullah, ayo turun. Ubaidah melawan Utbah ya, atau Syaibah ya, sebab Ubaidah yang paling tua dari ketiganya ya. Wa Hamzah melawan Syaibah, wa fi riwayat terbalik, 2 riwayat. Adapun Sayyidina Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Hingga akhirnya dimulailah duel. Sayyidina Ali dengan mudah mengalahkan lawannya, dan yang pertama tuh dibunuh adalah Al-Walid bin Utbah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dia nih Al-Walid adalah apa namanya, yang dibunuh oleh Sayyidina Ali secara langsung. Hamzah bin Abdul Muttalib ya juga mengalahkan lawannya. Sedangkan Ubaidah bin Harith ya, ini pertempuran sengit antara keduanya. Hingga ya satu sama lain saling melukai lawannya. Luka yang parah. Ya, Ubaidah bin Harith kena pukulan pedang di kakinya hingga kakinya itu terluka hampir putus, sedangkan lawannya pun juga terluka, hingga akhirnya Hamzah wa Ali datang menghabisi apa namanya lawannya Ubaidah ini, dan akhirnya terbunuh. Ya, kemudian setelah ketiga orang kafir terbunuh, Ubaidah terluka, dibawa oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah untuk dirawat. Nah, udah dirawat, terus udah mulailah pertempuran. Pertempuran dimulai saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang turun ke medan perang untuk bertempur, dan kadang kembali lagi. Nah, memanggil nama Allah, panggil ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai akhirnya, ya, terkadang beliau ketika munajat, ya, ngilang begitu, kayak tidur. Beliau terbangun. Ketika terbangun, beliau tersenyum, wajah yang bagaikan bulan purnama, disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tersebut afsyir ya Abu Bakar, doaku telah dijawab oleh Allah dan pertolongan dari Allah telah datang. Apa itu? Hadis Jibril. Ini Jibril datang bersamanya 1000 malaikat. Wahada Mikail bersamanya 1000 malaikat. Wahada Israfil bersamanya 1000 malaikat. Terus datang lagi 2000 malaikat untuk ikut bertempur di medan perang. Allah. Ya, wa subhanallah, malaikat seumur-umur gak tahu cara bertempur di medan perang. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga Allah yang mengajarkan mereka. Dalam Al-Quran Allah bilang, fadribu minhum fawgal anak, wadribu minhum kulla banan. Tebaskan pedang kalian di lehernya musuh, diajari nama Allah. Dan tebaskan pedang kalian di jempolnya musuh, sehingga musuh gak bisa megang senjata. Nah, Allah. Terus dengan kudanya, ya, sampai itu disebutkan, ya, dengan suara yang lantang Jibril menunggangi kudanya dengan pasukan malaikat, ya, sampai terdengar suara dari malaikat itu bunyi Ugdul Khayzum, majulah wahai Khayzum. Apa itu Khayzum? Nama salah satu kuda yang ditunggangi oleh malaikat. Maju ke medan tempur, dan mereka ikut bertempur. Sampai diriwayatkan juga, ya, malaikat turun dari langit 5000 prajurit, 5000 malaikat. Jin yang muslim pun ikut bertempur di medan perang. Sampai disebutkan sekitar 70 jin muslim ikut bertempur bersama Nabi Muhammad SAW. Kok jin ikut bertempur? Iya, sebab iblis pun, ya, ikut turun ke medan perang dengan menyerupai salah seorang kafir Mekah yang namanya Surogah bin Malik. Surogah, Surogah bin Malik ya, syifunak mawujud enggak. Nah, udah masalahnya ada. Nah, sebab apa namanya, iblis pun datang dengan menyerupai, ikut bertempur menyerupai salah seorang kafir Mekah, Surogah, Surogah bin Malik Al-Madlaj. Dan bersama iblis pasukan syaitan, ya, dengan menyerupai manusia, ya, 100 prajurit dari Bani Kinanah, 100 prajurit dari Bani Kinanah, itu adalah syaitan yang menyerupai manusia. Namun ini syaitan ketika melihat Jibril, Mikail dengan pasukan-pasukan malaikat dan jin, ketakutan. Pengenkah kabur? Begitu akan kabur, dihadang sama satu orang kafir. Ya, dihadang sama satu orang kafir. Mau kemana? Engkau pergi ya Surogah. Nah, mau kabur nih, ya? Dia kan iblis mau menyerupai satu orang kafir namanya Surogah bin Malik. Mau kemana engkau? Bukankah engkau barusan yang apa memprovokasi kami, memberikan semangat kepada kami. Engkau yang katakan kepada kami, la ghalibalakum al-yawm minan nas, inni ja'irun lakum. Enggak bakal kalian kalah. Aku akan membela kalian mati-matian dengan pasukanku.
Ini si kafir nih enggak tahu kalau ini syaitan, ini iblis, ya. Sebab menjelma manusia. Terus nih iblis ketika melihat malaikat mau kabur. Ketakutan.
Iblis. Ini beri minku. Saya lepas tangan dari kalian. Ini Allah. Saya takut sama Allah.
Mau kabur. Ditangkap sama. Ini si kafir. Kafir ini namanya Al-Harith ibn Hisham Al-Makhzumi. Saudaranya Abu Jahal. Saudara Abu Jahal. Ibn Hisham Al-Makhzumi. Al-Harith ibn Hisham.
Ditangkap. Mau kemana lo kabur?
Sampai akhirnya. Ya. Di surogoh ini dibanting sama Harus. Harus diri, apa namanya, duduk di atas dadanya. Dipegang.
Kok kemana lu kabur? Ketakutan nih.
Iblis ngeliat malaikat. Ya, dia berontak. Ini iblis nih yang menerima dengan surogoh bin Malik ketika di, apa ya, bahasa kita apa, dipiting ya. Nah, dikunci. Dia berontak. Sampai akhirnya dia dapat celah. Harus didorong dadanya. Jatuh Harus mentah. Iblis lari kabur terbirit-birit. Ya pasukannya kacar-kacir udah hilang. Yang 100 syaitan itu menjelma manusia dari Bani Kinanah.
Ini iblis ketakutan kabur sampai ke laut.
Udah Badar mana ya? Laut mana? Saking takutnya. Ini iblis. Saking takutnya.
Begitu sampai di laut, ini ngejar iblis ketakutan. Sampai bilang, ya Rab, ya Allah, janjimu kepadaku.
Apa janjinya Allah? Allah kan pernah bilang ketika iblis minta anzirni ila yaumi
ma'athun,
panjangkan umurku sampai hari kiamat, jangan kau binasakan aku di sini.
Saking takutnya, janjimu ya Allah.
Sampai akhirnya iblis sudah hilang ketakutan. Gitu, ketakutan. Iblis melihat malaikat, turun malaikat ikut bertempur di medan perang. Itu ya para sahabat cerita. Dia bilang, ini satu sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bilang, dan beberapa sahabat yang di medan perang menyaksikan apa namanya malaikat yang menjelma sebagai manusia, menjelma sebagai manusia,
tubuh mereka tinggi, putih bersih,
ya, tanda mereka. Beberapa dari malaikat pakai imamah, nih sorban yang di kepala warna kuning, beberapa yang warna merah, beberapa yang warna hijau, ada beberapa yang warna hitam. Ini syiarnya malaikat. Apa namanya? Tandanya malaikat, imamah mereka ada yang kuning, ada yang hijau, ada lagi yang merah, ada lagi yang hitam.
Terus mereka tinggi, tinggi besar.
Cuman karena lagi medan tempur, jadi semua itu enggak apa namanya sibuk dengan keadaan peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, aku menyaksikan ini malaikat, cerita setelah kejadian perang Badar. Mereka ikut bertempur. Terkadang para sahabat itu ketika mengayunkan pedangnya untuk menebas orang kafir, mereka baru ngayunin begini, belum nurunin kepala udah jatuh. Kepalanya orang kafir udah.
Heran mereka. Ketika jatuh,
tahu-tahu lewat di hadapan mereka seseorang yang enggak mereka kenal, tinggi besar. Mereka nanya sama Nabi Rasulullah, ya, ah itu malaikat yang ikut bertempur. Jadi mereka ini sahabat baru mengangkat pedang, udah didulurin sama pedangnya para malaikat, ditebas. Itu sampai disebutkan dari orang-orang kafir tuh yang ditebas sama sahabat sama yang ditebas sama malaikat ada tandanya. Ya. Kalau yang ditebas sama para sahabat ya luka yang wajar dah, ya, tebasan yang wajar. Wajar bagi manusia. Cuman kalau tebasan malaikat itu ada tanda hijau. Dipotongan di apa di belahannya itu hijau hingga kehitaman, seperti apa namanya gosong. Seperti api bekas membakar air agak gosong garis begitu. Naam. Dan tebasan mereka di leher sama di jempol. Kalau manusia kan sulit apa namanya nebas jempol, dia pegang pedang, apa yang mau ditebas? Gitu. Nah ini perbedaan yang para malaikat. Alhasil mereka ikut bertempur di medan perang. Allah, Allah. Terus salah satunya ada satu kisah di situ tentang Sayyidina Harithah bin Surakah. Harithah bin Surakah ini salah seorang sahabat yang ikut bertempur di medan perang. Sebelum kejadian Badar, beberapa waktu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, Harithah bin Surakah ketika jumpa terpapasan, Rasul nanya kepada Harithah, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Maka Sayyidina Harithah menjawab, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqah." Ya Rasulullah, kabarku di pagi hari ini, aku telah mencapai hakikat keimanan. Waduh. Nabi dengar gitu, terperanjat dan bilang, "Ya Harithah, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imani." Segala sesuatu itu ada buktinya. Engkau bilang mencapai hakikat keimanan ini bukan omongan sepele. Hakikat keimanan, buktikan. Maka Harithah bin Surakah bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukti aku telah mencapai hakikat keimanan, azafat nafsi ani dunia, luntur dari hatiku kecintaan kepada dunia, fastawat indi zahabuha wa madaruha, hingga emas, perak, dan batu kerikil sama hinanya di mataku ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ka'anni bi arsy rabbi barizah, wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati mun'amun, wa ka'anni bi ahli nari fil nari mu'allabun. Ya Rasulullah, saya telah mencapai hakikat keimanan, hingga saya meyakini segala apa yang engkau sampaikan kepada kami. Keyakinan yang membuat saya seakan-akan saya melihat arusnya Allah dengan mata kepala saya. Tuh, hakikat keimanan gak sembarang ngomong. Ya, kita cuma percaya surga neraka. Ini dia, ya, seperti seakan-akan saya melihat arusnya Allah. Sehingga beliau bilang, "Wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati mun'amun, wa ka'anni bi ahli nari fil nari mu'adzabun." Dan seakan-akan aku melihat penghuni surga mendapatkan nikmat dengan mata kepala aku, seakan-akan aku melihat mereka. Dan seakan-akan aku melihat penghuni neraka sedang disiksa oleh Allah di dalam api neraka, seakan-akan aku melihat mereka dengan mata kepala aku, kata Harithah. Ya Rasulullah, azmatu nahari wa ashartu laili. Siang hari aku sibuk berpuasa, dan di malam hari aku sibuk bermunajat kepada Allah. Ya Rasulullah, ini bukti keimananku. Rasul dengar begitu dari Harithah, beliau katakan, "Abdun nawwarallahu basiratah." Engkau adalah hamba yang diterangi hatimu dengan cahaya Allah. Arastafanza, engkau sudah tahu ini, maka istiqomahlah di jalan ini, katanya Rasulullah. Terus Harithah bilang, "Ya Rasulullah, adallah li bi syahadah, doain saya. Doain saya." Saya, aneh sama ente kalau minta doa sama Nabi, minta apa? Hah? Minta didoain apa? Ini banyak disibang, Bib, belum kawin. Lakin Harithah bin Surakah minta sama Nabi, minta didoain apa? "Ya Rasulullah, saya ingin mati syahid di jalan Allah." Kenapa? Ini udah rindu sama Allah. Udah dalam banget kecintaan sama Allah. Pengen mati syahid di jalan Allah. Didoain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma rizq Harithah syahada." Ya Allah, kasih kepada Harithah syahada fi sabilik, meninggal syahid di jalan Allah. Berapa hari kemudian berangkat sama Nabi Muhammad perang Badar. Dan di pada perang Badar beliau terbunuh sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi pulang ke Madinah dengan meraih kemenangan besar. Di tengah perjalanan atau sudah menyampai kota Madinah, dihadang sama satu perempuan tua. Siapa perempuan tua ini? Ibunya Harithah. Ibunya Harithah bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ibni Harithah?" Ibunya Harithah itu waktu datang sama saudara perempuannya Harithah. Nah, ibunya Harithah nanya, "Ya Rasulullah, aina ibni Harithah? Mana putraku Harithah?" Rasul bilang, "Wahai ibu Harithah, sabar, putramu terbunuh di medan perang." Ibunya Harithah nanya lagi, enggak menangis, tapi bertanya kedua kali, "Ya Rasulullah, kemana putraku Harithah?" Rasul bilang, "Wahai ibu Harithah, saya katakan tadi, putramu terbunuh di medan perang, sabar, jangan menangis." Akhirnya ditanya lagi yang ketiga kali Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya tahu putra saya terbunuh di medan perang. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan, di mana putraku Harithah? Apakah dia di surga mendapat ridha Allah atau di neraka mendapat siksa Allah? Kalau memang di surga, aku akan bahagia. Tapi kalau akan dia di neraka, aku akan menangisinya seumur hidupku." Nabi dengar gitu tersenyum bilang, "Waihaki ya Umma Harithah. Innaha laysat jannah wahidah, wa innaha jinan, wa inna ibnaki qad asaba al-firdaus al-a'la." "Wahai ibu Harithah, bagaimana sih kamu nih?" kata Rasulullah. Kalimat waihaki itu kan lebih artinya gitu, gimana sih engkau? Kamu enggak tahu. Sesungguhnya surga-Nya Allah itu tingkatannya enggak cuma satu tingkatan. Tapi surga-Nya Allah tingkatannya banyak. Dan sungguh, "Wa inna ibnaki qad asaba al-firdaus al-a'la," putramu Harithah telah mencapai surga firdaus tertinggi di sisi Allah. Dengar gitu, ibu Harithah tertawa bahagia. Sampai mereka ini, ibunya Harithah sama saudaranya Harithah, saudara perempuannya, pulang ke Madinah dengan tertawa terbahak-bahak bahagia. Sampai wanita-wanita di Madinah heran, bingung. Kami ini belum pernah dapetin seorang ibu yang anaknya terbunuh di medan perang, terus dia tertawa bahagia sebagaimana ibunya Harithah. Ya bagaimana enggak? Dapat kabar gembira dari Rasulullah, dia mencapai surga firdaus tertinggi di sisi Allah setelah mencapai hakikat keimanan. Allahu Akbar. Allahu Allah. Terus tahu enggak? Harithah bin Saragah itu terbunuh di medan perang setelah mencapai hakikat keimanan, setelah mencapai surga firdaus tertinggi di sisi Allah. Umurnya berapa tahu? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Allah. Anak main itu berapa belas tahun? Hah? Makanya dari awal kita bilang, kemenangan enggak diraih dengan jumlah, tapi seluruh. Nih anak mudanya sahabat kayak begini. Bagaimana pembesar-pembesar sahabat imannya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya termasuk Sayyidina Utsman. Iman macam begini yang menjadi penyebab turunnya kemenangan dari Allah. Iman yang macam begini. Cinta yang besar kepada Rasulullah yang meraih kemenangan. Allahu Akbar. Terus juga di antara yang terjadi di medan perang, sebenarnya masih banyak nih, cuman kita ringkas sedikit. Ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat. Dia cerita, "Saya ketika di barisan di medan perang Badar, berdiri di medan perang, saya menoleh ke arah kanan saya dapetin ada anak kecil. Saya malu, medan perang bersama saya anak kecil yang belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun. Ya udahlah. Nengok ke arah kiri, anak kecil juga. Sebab memang hampir mayoritas yang hadir pertempuran pemuda semua. Yang di 17 tahun, Harithah bin Saragah, ini dua anak-anak kecil, Ibnai Al-Afra, ya Mu'adz dan Mu'awwidz. Naam. Anak kecil. Terus ada satu lagi namanya Lubabah. Naam. Salah satu yang mati syahid di medan perang radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Ya. Dia ini Umair bin Abi Waqqas. Saudaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, baru 16 tahun. 16 tah?
tahun ikut medan perang dan terbunuh mati syahid di medan perang. Itu di Madinah pengen ikut, minta izin sama Rasulullah, saya pengen ikut. Nabi lihat kebetulan badannya dia kecil, masih 16 tahun, terus emang postur tubuhnya kecil. Nabi ngelihat nih kayak anak usia 13 tahun, 14 tahun, nggak diizinin sama Nabi, nggak, nanti masih kecil pulang. Begitu nggak diizinin, dia nangis. Dia nah, emang masih anak-anak, dia nangis. Nabi ngelihat dia nangis, nggak tega, ya udah deh, nanti ikut perang. Syuh. Mereka semuanya pemuda-pemuda. Abdurrahman bin Auf cerita, aneh, di medan perang lagi di barisan melihat ke kanan ada anak kecil, belah kiri ada anak kecil. Wah, aneh malu untuk waktu. Lawannya aneh ini orang-orang besar semua, 1000 prajurit, tapi aneh di tengah-tengah barisan anak kecil. Malu, katanya Abdurrahman bin Auf. Tapi tiba-tiba rasa malunya semuanya berubah jadi kebanggaan. Bagaimana? Lagi ini hatinya berbisik rasa malu. Anak yang sebelah kanan colek dia, tepok, wahai paman, noleh, ada apa? Pelan-pelan paman, jangan berisik. Kenapa? Jangan sampai kedengaran dengan saudara saya yang di sebelah kirimu. Apa? Kita lagi berlomba-lomba. Lomba-lomba apa? Kita pengen senengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada apa? Paman kenal gak yang namanya Abu Jahal? Ini sebab keduanya orang Madinah. Gak pernah ke Mekah, gak tahu siapa Abu Jahal, gak pernah terlihat mukanya. Abdurrahman bin Auf bilang, ya aku kenal. Kenapa memang? Ini anak bilang, saya mendengar dari orang tua saya, Abu Jahal ini penjahat besar yang dulu di Mekah, yang selalu menyiksa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demi Allah wahai paman, la najautu in najah. Satu di antara dua, saya yang mati atau dia yang mati. Di medan tempur, satu di antara dua. Kalau kita bertempur, aman nih ketemu ini Abu Jahal. Dia mati atau ada yang mati? Itu aja. Gembira luar biasa, bangga dengan ini anak. Katanya, baik ntar kalau kelihatan saya tunjukin. Belum selesai, anak sebelahnya yang kiri, menurut dia, ketepok, paman. Lebih pelan-pelan, jangan sampai kedengaran sebelah. Kita ada apa? Kita lagi berlomba-lomba. Ada apa? Paman kenal Abu Jahal, sama juga nyari Abu Jahal, ngincar. Ini Abu Jahal, ya? Dia kan rajanya nih, penjahatnya, musuh bebuyutannya, dan dia yang betul-betul menyimpan dendam kusumat untuk Rasulullah. Dia yang mengerahkan seluruh pasukan untuk perang Badar. Dengan baju besinya, dengan segala persenjataan kudanya dan pengawal-pengawalnya, ya, di medan perang. Begitu peperangan udah dimulai, keadaan makin panas, ya, hingga terlihat Abu Jahal di atas kudanya dengan pengawal-pengawalnya. Maka ketika terlihat saat itu, ya, saat itu ketika Abu Jahal terlihat, Abdurrahman bin Auf bilang, wahai anak-anakku, ya paman, kalian lihat itu orang yang di atas kuda, iya, itu yang kalian cari. Baru ngomong begitu, lihat, ini anak udah gak ada, dua. Apa yang terjadi? Ini kedua anak ini dengan secepat kilat berlari ke arah Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, bagaikan burung elang yang siap menerkam mangsanya. Bocah belasan tahun dan gak mudah, ini musuh di depan mereka, ya, dia tebas sini, ya, dihadang sama yang ini, dilawan, ya, sampai akhirnya berhasil menembus pengawal-pengawalnya Abu Jahal. Ketika mereka berdua berhasil berdiri di depannya Abu Jahal, mereka angkat pedang mereka dan ditebas Abu Jahal. Kena di kakinya hingga terjatuh Abu Jahal dari kudanya. Dan itu waktu juga dia apa namanya terjatuh. Ya, ditumbangkan. Dengan mudah. Dengan mudah. Keluar darah. Ya,
istilahnya kalau bahasa kita semaput, Abu Jahal. Hah? Kenapa? Sekarang dengan satu tebasan pedang, begitu mereka melihat Abu Jahal tumbang, ya, ini kan pengawal-pengawal mulai menyerang, mereka lawan tuh, ya, sampai akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Cuma salah satu dari mereka kena tebasan pedang di sini. Manhu mu'ad atau mu'awid, coba dia kena tebasan pedang di sini, tapi nggak diambil pusing, ya, nggak diambil pusing, hingga ini tangannya ini udah nggak bisa digunakan, kena bacokan udah nggak bisa digunakan, putus. Hanya saja sampai disebutkan itu tangan cuma menggantung dengan kulitnya doang. Tapi tetap ya anak, dengan tangan yang satu dia bertempur di medan perang. Cuman ini tangan, dia bilang, aku terus bertempur, cuman ini tangan hanya sekedar mengganggu yang sebelah. Udah menggantung sama kulit, gak bisa digunakan. Yang satu digunakan untuk menebas musuh. Ini hanya pengganggu. Sampai akhirnya dia udah berasa gak enak, ya, dia putusin tangannya. Begitu. Dan dia dia bawa sambil melawan musuh. Dan di saat yang sama, kedua anak ini sambil bertempur melawan musuh, mereka mencari Rasulullah. Dilihat Rasul di bagian sana. Mereka menuju Rasulullah. Dan mereka teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bocah, umur 13 tahun, 14. Nabi nanya, ada apa? Ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal. Ini anak bilang, ya Rasulullah, saya yang bunuh, bukan dia. Kan lagi berlomba-lomba nih. Saya. Nabi bilang, tenang, jangan ribut. Pedang darahnya masih ada gak? Masih ya Rasulullah, belum kali, unjukkan. Ditunjukin, ini darahnya Abu Jahal, ini pedang saya, ini darah saya. Kalau gitu kalian yang berhasil, kalian berdua berhasil membunuh Abu Jahal, katanya Rasulullah. Udah pulang mereka gembira. Dan mereka lanjutkan lagi pertempuran di medan perang, hingga salah satu dari keduanya, siapa namanya, yang tangannya kena tebasan pedang, terbunuh di medan perang akhirnya. Syahid di jalan Allah, dan saudaranya selamat. 6. Dikalahkan Abu Jahal. Namun ternyata Abu Jahal belum mati. Cuman sekarat doang. Sekarat. Hingga akhirnya itu peperangan lanjut sampai akhirnya orang-orang kafir semuanya ketakutan. 70 dari mereka terbunuh. 70 lagi ditawan. Yang sisanya itu 800 prajurit lebih kabur terbirit-birit lari, meninggalkan segala perbekalan mereka, pergi ke kota Mekah. Dikejar sama kaum muslimin, mereka lari. Yang ketangkep ditawan oleh mereka. Hingga akhirnya 70 prajurit kafir ditawan, 70 lagi terbunuh di medan perang, dan sisanya mereka lari kabur ketakutan. Dan selesailah pertempuran. Begitu selesai pertempuran, ya, Nabi duduk. Nabi nanya sama beberapa sahabatnya, coba lihat, mafa'ala Abu Jahal, apa yang terjadi sama Abu Jahal? Sahabat pada nyari, enggak dapat. Sebab emang darah dan lain sebagainya enggak. Terus ke luka, sampai itu orang enggak dikenalin. Iya kan? Karena luka. Enggak ada yang tahu, ya Rasulullah, susah ditemukan, terus juga baju besi dan lain sebagainya. Nabi bilang, coba kalian cari tandanya di lututnya itu ada bekas luka yang sangat dalam. Apa itu? Nabi bilang, dulu ketika aku masih kecil, sebab kurang lebih satu umur sama Rasulullah, waktu kita masih kecil nih, Abu Jahal tuh dulu tuh teman dekatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, teman dekat dari kecil sampai Nabi dewasa. Cuma begitu Nabi dilantik jadi Nabi, ini gak terima. Abu Jahal gak terima, sampai akhirnya memerangi Rasulullah, jadi musuh bebuyutannya Nabi Muhammad. Padahal dulunya teman dekat. Rasul bilang, tandanya cari orang yang di kakinya itu ada bolong, bekas luka, itu Abu Jahal. Kenapa? Dulu waktu kita masih anak-anak, kita lagi main,
Abu Jahal apa namanya, kena kesandung gara-gara aku, kata Rasulullah, hingga terluka kakinya bolong, sampai sekarang tuh bekasnya masih, lubang masih ada. Itu tandanya. Dicari-cari, akhirnya Abdullah bin Mas'ud yang dapetin. Abdullah bin Mas'ud sahabat, postur tubuhnya kecil, bukan orang yang, dia postur tubuhnya kecil, kurus, terus postur tubuhnya kecil, dia orang tua, cuman emang apa namanya, postur tubuhnya kecil, sampai disebutkan tingginya itu gak lebih dari 1 meter, kecil postur tubuhnya, terus tapi kurus. Sampai waktu di Madinah tuh disebutkan Abdullah bin Mas'ud lagi di Madinah manjat pohon arak untuk motong batang apa pohon arak sebagai siwak. Lagi dia manjat apa namanya, angin menghembus apa namanya, jadi kayak kebawa angin, kecil badannya. Sahabat pada ketawa, ketawa semua, hingga lututnya kelihatan, apa sih, betisnya kelihatan. Lihat betisnya kecil. Betisnya kecil. Tertawa sahabat. Ketika tertawa, Rasul bilang, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Ya Rasulullahnya bin Mas'ud ke bawah angin, terus kelihatan lututnya kayak lidi kecil begitu. Kalian tertawa dari itu, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Ketahuilah, ini tubuh yang mungil ini kelak akan ditimbang di hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud dengan ibadahnya, dengan pahalanya dari Allah. Abdullah bin Mas'ud di medan perang Badar dapetin Abu Jahal, dan betul dalam keadaan sekarat, belum mati. Udah dia masih sekarat, naik turun nafasnya, terluka. Ibn Mas'ud naik, sedangkan Abu Jahal tinggi besar. Ibn Mas'ud naik ke atas dadanya, duduk di atas dadanya Abu Jahal untuk menyembelih dia. Begitu duduk, Abu Jahal ngelihat dan memang kenal. Sebab Ibn Mas'ud penggembala kambing di Mekah. Orang kecil, orang apa namanya, orang susah. Orang Mekah. Nah terus memang dulu menggembala kambing pembesar-pembesar orang-orang kaya Mekah. Orang yang hina lah, dihinakan. Ya. Dan terus Ibn Mas'ud merupakan orang-orang pertama yang masuk Islam, ya, sabiqin al-awwalin, mungkin orang ke-6 atau ke-8 yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud. Jadi dikenal dari awal. Terus juga punya apa? Banyak suka duka di sana. Naik Ibn Mas'ud ke atas, duduk di dadanya Abu Jahal. Yang saat itu Abu Jahal sekarat. Tahu apa kata Abu Jahal ketika Ibn Mas'ud naik ke atas dadanya? Abu Jahal bilang, katanya, "Laqad irtaqaita ya ru'ayil ghanam, laqad irtaqaita martaqan sa'ba." Udah dengan sombongnya, "Wahai penggembala kambing kecil." Sebab kan emang dulu di Mekah menggembala kambing. "Sungguh engkau telah menanjak tanjakan yang sangat tinggi sekali, gunung yang sangat tinggi maksudnya dirinya, udah sombongan yang luar biasa. Nah, laqad irtaqaita martaqan sa'ba. Maka apa jawab Abdullah bin Mas'ud ketika dihinakan begitu? Katanya, "Ya Abu Jahal, innal Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih." Islam tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi dari Islam, katanya Abdullah bin Mas'ud. Digituin diam Abu Jahal, enggak bisa ngomong. Sampai akhirnya Abu Jahal bilang, "Apa yang terjadi?" Katanya, "Siapa yang menang, siapa yang kalah?" Sebab dia kan terluka parah sekarat, enggak tahu setelah itu apa yang terjadi, siapa yang menang, siapa yang kalah. Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, "Kemenangan diraih oleh kami kaum muslimin." Maka saat itu Abu Jahal dengan sombongnya bilang, lantas engkau bangga? Bagaimana enggak? Katanya Abdullah bin Mas'ud, kemenangan untuk kami kaum muslimin. Dia bilang, ketahuilah katanya, sungguh kebanggaan untuk kami, kata Abu Jahal. Aku ini apa sih hinanya? Apa yang hina dari seorang raja yang dikhianati oleh kaumnya? Maksudnya aku ini pembesar Quraisy, seorang raja, kalian kaumku yang mengkhianati aku, membunuh aku. Ini bukan suatu hal yang tercela, bahkan kebanggaan untukku, katanya Abu Jahal. Waduh, sombong banget. Ya ilaha illallah.
Nah, terus sudah. Sayyidina Ibn Mas'ud dengar begitu, dia diam aja. Terus Abu Jahal bilang, hanya saja yang membuat aku merasa hina, katanya Abu Jahal, yang mengalahkanku adalah para petani, bukan orang-orang besar seperti aku. Nah, iya. Nah, hanya saja yang membuat aku menjadi hina karena yang mengalahkan kami adalah petani, para petani. Apa maksudnya orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar mereka petani. Ya, para petani. Nah, juga talanil akar wa zirah. Orang-orang Ansar. Kalau yang mengalahkan kami selain petani, itu lebih merupakan kebanggaan lagi bakal kami, katanya Abu Jahal dengan sombongnya. Terus sudah. Abu Jahal nanya, di medan perang barusan aku melihat orang-orang yang enggak aku kenal, tinggi besar. Abu Mas'ud bilang, ya Abu Jahal, yang kau lihat itu adalah para malaikat yang Allah kirimkan untuk membela kami bertempur di medan perang. Dengar gitu tertawa Abu Jahal. Ah, kalau gitu bukan kehinaan untukku. Kenapa? Kalau tadi aku merasa hina karena aku dikalahkan oleh petani, tapi ternyata yang mengalahkan kami para malaikat, kebanggaan lagi untuk kami, katanya. Allah. Kalau manusia hanya bertempur dengan manusia semacamnya, kalau kami melawan penghuni langit, katanya Abu Jahal. Terus di dalam waktu yang lain, Abu Jahal pernah ditanya, sebenarnya engkau ini percaya gak kalau Muhammad itu seorang nabi? Apa jawab Abu Jahal? Wallahi inna Muhammadan lasadiq. Demi Allah, kata Abu Jahal, Muhammad adalah manusia yang jujur dan dia seorang nabi. Kaget nih orang yang nanya, Al-Hakim Ibn Hizam, yang nanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, engkau tahu betul kalau dia nabi dan orang yang jujur, terus engkau memeranginya, dendam kepadanya dengan dendam dan peperangan macam begini, apa sebabnya? Apa jawab Abu Jahal? Tanya, ya Hakim, antara suku kami dan suku Muhammad, Nabi Muhammad dari Bani Hashim, ya, dari kita Bani Makhzum, dari dulu sampai sekarang kita ini saling munafasa, bersaing satu sama lain suku kami, hingga kalau ada di tengah Bani Hashim ya orang kaya, mesti ada di tengah kita pun orang kaya. Ada orang yang dermawan, mesti ada di tengah kita orang dermawan. Orang hebat, mesti ada di tengah kita. Pemberani di medan perang, mesti ada di tengah kita. Sampai banyak hal, dia menang, kita pun menang. Hingga akhirnya Bani Hashim menguasai Ka'bah. Dari segi sigaya, ngasih minum berjamaah haji. Dia kan kebanggaan bakal mereka. Dan lain sebagainya. Nah, bakal kami apa? Oke lah, itu masih bisa kita kejar dalam persaingan. Tapi ketika nongol dari Bani Hashim seorang nabi, kita mau cari nabi dari mana? Enggak ada kecuali kita memeranginya, katanya Abu Jahal. Ya Allah. Syagawah. Sampai akhirnya Ibn Mas'ud, ya, ingin menyembelih.
Mau disembelih, pedang Ibn Mas'ud puntul.
Apa enggak tajam? Sebab pedangnya kecil, terus dipakai selama bertempur sampai itu apa sih? Tumpul. Ya, tumpul pedangnya, enggak bisa digunakan. Ditekan-tekan enggak bisa. Sampai akhirnya sampai Abu Jahal bilang, katanya ya Ru'el kana, ambil pedangku. Pedangnya besar, tajam. Engkau sembelih aku dengan pedangku. Dan kalau ingin sembelih aku, ya, sembelih aku di bagian leher yang dekat ke arah dada, di pangkal leher. Sehingga ketika engkau menyembelih, kepalaku kelihatan besar di mata Muhammad. Dan bilang kepada Muhammad, aku adalah musuhnya hidup dan mati. Allah, udah, akhirnya disembelih sama Ibn Mas'ud. Dan matilah Abu Jahal. Nah, ketika kepalanya sudah terlepas, ini kepala mau ditarik. Ibn Mas'ud orangnya kecil, mau ngangkat nggak bisa, mau bawa nggak, mau terlalu berat, besar. Ini mesti diseret. Dia bingung bagaimana nyeret nih kepala. Dia cari tali. Akhirnya dapat tali, ya, kupingnya Abu Jahal dilobangin, dimasukin tali di situ dan diikat dan diseret di kepala. Hingga dibawa kepala dan pedangnya ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi di Paris, di tempat berteduhnya, datang Abu Ibn Mas'ud. Ya Rasulullah, kabar gembira, ini Abu Jahal. Nabi dengar gitu, takbir, Allahu Akbar. Beliau langsung sujud syukur. Sampai beliau bilang, Alhamdulillah alladhi azal Islam wa ahlah. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladhi sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazam al-ahzab wahdah. Naam. Nabi sujud syukur sama Allah dan bertakbir. Terus Nabi tanya, ceritakan bagaimana. Diceritain semuanya sama Ibn Mas'ud. Terus Nabi bilang, La ilaha illallah, aku bersyukur kepada Allah yang menjadikan aku sebaik-baiknya Nabi. Yang menjadi sebaik-baiknya Nabi, tantangannya pun lebih besar dari Nabi-Nabi yang lain. Oleh karena itu, Allah jadikan Fir'aun umatku lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Yaitu Abu Jahal. Bagaimana? Fir'aun Nabi Musa, waktu tenggelam, Allah cerita, dia bersaksi. Dia menyadari kesalahannya dan mengatakan setelah tenggelam, amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Udah di titik-titik terakhir. Sedangkan Fir'aun hadir umma Abu Jahal bilang, Muhammad adalah musuhku hidup dan mati. Allah. Nah, itu dalam riwayat ketika Ibn Mas'ud datang sambil narik kepalanya Abu Jahal. Jibril ngasih kabar gembira sambil tersenyum bahagia kepada Rasulullah, ya Muhammad, Syuhada Ibn Mas'ud datang. Dan engkau ingat gak tertawaku dulu waktu Ibn Mas'ud nangis? Apa itu? Jadi dulu di Mekah ada satu kejadian, ya, ada satu kejadian ketika turun saat-saat di Mekah, saat susah, Allah menurunkan suatu firman-Nya dalam Al-Quran. Terus Nabi bilang kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berani membacakan ayat suci ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Ya pastinya resikonya disiksa dan dianiaya. Ibn Mas'ud bilang, aku ya Rasulullah. Maka Ibn Mas'ud waktu di Mekah berdiri di tengah-tengah orang-orang kafir di depan Ka'bah sambil membacakan ini ayat suci yang Allah turunkan. Abu Jahal marah itu waktu. Disamperin Ibn Mas'ud, dipukulin oleh Abu Jahal, digampar sampai ini kupingnya Ibn Mas'ud belah, robek. Berdarah, keluar darah ngucur. Pulang Ibn Mas'ud sambil menangis. Jibril datang bersama Rasulullah. Ibn Mas'ud lagi datang sambil menangis nih, darah berlina. Oh, apa namanya? Banyak di kepala ini, di telinganya. Ibn Mas'ud datang menangis. Rasul enggak tega melihat Ibn Mas'ud. Tapi Jibril malah tertawa.
Nabi bilang, "Oh, Jibril, Ibnu Mas'ud terluka parah dan menangis, sedangkan engkau tertawa." Katanya, "Ya Muhammad, kelak engkau akan memahami kenapa aku tertawa." Apa itu? Ya. Begitu Ibnu Mas'ud di medan perang Uhud lagi narik kepalanya, siapa namanya? Abu Jahal. Jibril tertawa, "Ya Muhammad, engkau ingat tertawaku dulu waktu Ibnu Mas'ud menangis? Ini dia." Apa? Lihat. Ya, kuping dibalas kuping. Dia bikin kupingnya Ibnu Mas'ud berdarah dan belah. Sekarang Ibnu Mas'ud ngebolongin kupingnya dia diikat pakai tali untuk nyeret kepalanya. Kuping dibalas kuping, sedangkan kepala bonus bakal dia. Kuping dibalas kuping, kepala bonus. Al-udhun bul-udhun war-ras ziyadah, kata dia. Allahu Akbar. Ada kejadian perang Badar. Hingga akhirnya mereka pulang dengan membawa kemenangan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak terjadi mukjizat di medan perang, di antaranya beberapa sahabat, di antaranya Abu Hudzaifah, ya. Dan beberapa sahabat, enggak cuma satu orang. Itu ketika bertempur di medan perang, pedangnya sampai pecah. Enggak bisa digunakan. Sedangkan di belakang dia Rasulullah, dia yang melindungi. Pedangnya pecah. Apa yang terjadi ketika pedang pecah? Udah enggak bisa digunakan. Maka Nabi melihat di samping situ ada Ukasyah, Ukasyah bin Affan. Ya. Samping Nabi di bawah ada dahan pohon panjang. Nabi ambil, beliau pegang. Khudh Ukasyah wa qatil biha. Ambil ini wahai Ukasyah dan bertempurlah dengan ini. Dahan pohon kayu, pohon sesuai panjang, begitu dipegang sama Ukasyah, disabat begini, berubah jadi pedang. Allah, berubah jadi pedang, besinya mengkilat, kokoh, keras, dan dia gunakan untuk peperangan Uhud. Nah, dari itu pedang dinamakan dengan nama Al-Aun. Nah, dan ini terjadi kepada beberapa sahabat yang lain juga begitu. Kalau enggak salah Abu Dhuhaifah bin Umayyah bin Khalaf. Nah, ya. Terus juga ada kejadian Umayyah bin Khalaf. Nah, itu kan orang kafir pada kabur semuanya. Yang terbunuh terbunuh. Yang apa sih namanya, yang ditawan, ditangkap. Wah, ini penjahat besar Umayyah bin Khalaf. Gendut, gonggor begitu badannya. Mau lari kagak bisa. Mau lari, ya udah, apa adanya. Ya. Lewat di situ Abdurrahman bin Auf. Kebetulan Abdurrahman bin Auf itu waktu dia berhasil membunuh seorang kafir. Nabi bilang, siapa yang berhasil membunuh seorang kafir, maka apa yang dipakai oleh si kafir yang terbunuh itu dari pedang, apa baju besi, milik dia, milik si sahabat yang membunuh. Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh satu orang kafir. Dia lepaskan itu baju besinya yang bagus, pedangnya ya lengkap semua. Ini mahal nih barang. Dibawa sama Abdurrahman bin Auf. Di tengah jalan dia lihat Umayyah bin Khalaf lagi lah lari dengan susah payah sama anaknya. Anaknya namanya Ali bin Umayyah. Dengan ketakutan Umayyah, sebab dia masih teringat bahwa Nabi bakal udah bilang bakal membunuh dia. Lari ketakutan. Ya Abdurrahman, kebetulan dulu waktu di Mekah hubungan dekat teman. Manggilnya apa namanya, Abdul Uzza. Ya Abdul Uzza, nggak dijawab. Namanya Abdurrahman dulu. Ya, diganti sama Nabi jadi Abdurrahman. Cuman Umayyah nggak mau manggil Abdurrahman. Diganti, ya Abdul Ilah, wahai hamba Tuhan. Baru nengok Abdurrahman, ada apa? Dia bilang, sini tolong saya apa? Jadikan saya sebagai tawananmu. Sebab kalau jadi tawanan, udah, nggak bisa dibunuh. Gitu. Kenapa? Ini orang-orang bakal ngebunuh saya, tolong. Demi apa masa lalu kita, persahabatan kita. Tolong apa, selamatkan saya. Jadikan saya dan anakku sebagai tawananmu. Katanya, udah deh, jadi tawanan. Ya, tolong. Ya, cuman ini kan takut direbut. Akhirnya Abdurrahman bingung. Ya udah, ini apa? Adir ya, baju besi
dia taruh dulu. Dia taruh. Dia bawa nih. Dia pegang, tapi namanya Umayyah bin Khalaf sama anaknya. Begitu dia lagi bawa, diikat ya sebagai tawanan yang udah enggak boleh dibunuh nih. Dari kejauhan Bilal ngelihat. Siapa Bilal yang dulu disiksa di Mekah habis-habisan sama Umayyah bin Khalaf. Ngelihat begitu, Bilal teriak. Abdurrahman bin Auf ngelihat, wah repot ya urusannya nih. Bilal teriak, Umayyah bin Khalaf, Rasul kufur, ini kepalanya orang kafir. Dia ngejerit. Begitu. Orang-orang Ansar pada datang. Abdurrahman malah apa? Tambah panik. Waduh, bagaimana nih? Dia bilang, ayo ya Umayyah, ayo Ali, kita lah lari deh, selamatin nih diri. Ngelihat Abdurrahman lari, bawa nih tawanan dua. Bilal udah tahu, nah pasti mau ngelindungin nih. Dikejar sama Bilal. Satu, Abdurrahman lebih kencang lagi larinya. Cuma ini Umayyah, gombiar begitu bagaimana bisa lari? Dia dengan susah payah larinya. Gitu, sampai akhirnya ketangkep. Begitu ketangkep, Abdurrahman bilang, minggir, ini tawanan saya. Enggak ada, kata Bilal. Ini saatnya, apa namanya, kita habisin dia. Ini musuh Allah, wa rasul kufur. Kata, iya Bilal, ini tawanan aneh. Ini rasul kufur, ini kepalanya orang kafir. Udah, enggak bisa terima Bilal. Wow, mau diselamatin, Bilal malah jerit, panggil teman-temannya, ayo, ini musuh di depan kita sekarang. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abdurrahman? Ditarik Ali, anaknya Umayyah. Nih, itu makan deh. Begitu, dilemparin Ali, diserang sama orang-orang Ansar. Ketika orang-orang Ansar sibuk menyerang Ali, Umayyah dibawa kabur sama Abdurrahman bin Auf untuk diselamatkan. Sampai akhirnya Ali terbunuh. Begitu terbunuh, ngelihat anaknya terbunuh, ngejerit kayak perempuan nih. Sampai Umayyah ngejerit sekenceng-kencengnya, sampai Abdurrahman heran. Anak belum pernah ngelihat orang laki ngejerit kayak begini. Dia bilang, begitu dia ngejerit, Bilal tambah buas. Orang-orang Ansar nyerang dia. Bingung Abdurrahman. Ya udah deh, interbahan katanya, dirbahan, tiarab. Tiarab nih, siapa namanya? Umayyah. Abdurrahman di atasnya, tiarab di atas Umayyah, supaya lo kalau mau ngebunuh dia berarti ngebunuh gue dulu gitu. Di atasnya Abdurrahman melindungin. Bilal tetap gak ambil pusing, dia keluarin pedangnya. Abdurrahman ketakutan udah deh, dia di atasnya. Nah, cuman juga biar tahu diri ini Abdurrahman bin Auf muslim, gak bisa main ditebas begitu. Apa yang dilakukan? Dari samping ditusuk. Ditusuk dari samping. Orang Ansar datang, sampai akhirnya ya Abdurrahman juga kena tebasan di tumitnya, kena luka. Begitu. Wah, Umayyah ditusuk dari samping sambil teriak nih Abdurrahman, ini tawanannya aneh, jangan digituin, enggak ada peduli ini musuh Allah, ini rasul kufur. Sampai akhirnya tuh terbunuh di medan perang Umayyah bin Khalaf seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Begitu udah akhirnya diri Abdurrahman bilang, "Ya, tawanan gua hilang. Baju besi juga hilang, wah kaki kena luka gara-gara ini orang nih." Aduh, dia sumpek, dia gahar, hilang semua aja. Dia bilang, baju besi hilang, tawanan hilang, wah kaki juga kena tebas, kena apa, luka, gak parah cuman kena luka. Begitu. Wah, ternyata udah mati sampai Umayyah bin Khalaf seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya peperangan usai, hingga akhirnya udah kemenangan diraih. Akhirnya Nabi ngelihat setelah itu peperangan usai, dikumpul dan dilihat ternyata sekitar 70 orang kafir terbunuh di medan perang, 70 lagi ditawan, dan sisanya rampasan perang yang sangat banyak diraih. Nah, adapun dari kaum muslimin hanya 14 orang yang terbunuh mati syahid di jalan Allah. Di antaranya ini dia yang tadi saya bilang, siapa namanya? Harithah ibn Suragah. Orang-orang kafir ini pembesar-pembesarnya, siapa namanya? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, wa fulan, semuanya itu banyak yang terbunuh. Semuanya nih penjahat-penjahatnya terbunuh di medan perang.
Akhirnya Nabi lihat ini mesti dikuburkan, cuman siapa yang mau menggali kuburan.
Akhirnya di ujung sana ada sumur tua yang udah kering, disebut dengan sebutan Al-Galib. Akhirnya tuh bangkai-bangkai orang-orang kafir sekitar 24 ya orang dari mereka dilemparkan ke dalam Al-Galib, ke dalam lubang sumur tersebut untuk ditutup. Di antaranya Abu Jahal dan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Walhasil pembesar-pembesar kafir semuanya dibuang di situ, termasuk Umayyah bin Khalaf. Cuman masalahnya ini orang kelewat gonggor, mau dimasukin ke lubang sumur gak muat, diangkat sama sahabat mau dimasukin gak bisa, diturunin lagi, mau diangkat lagi bingung, sampai akhirnya tuh keluar isi perutnya pecah. Sahabat bingung, mau bagaimana, akhirnya deh gali lubang sedikit, dimasukin situ, ditutup. Cuman dia satu-satunya Umayyah bin Khalaf yang di luar Al-Ghali, karena gak bisa dimasukin, saking gombornya ini orang gedut, gemuk, kubur di situ. Terus udah. Setelah beberapa hari, sekitar 3 hari, masih di medan perang, usai pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan sumur itu. Di hadapan beliau, ya, bangkai-bangkainya orang-orang kafir, beberapa yang sudah ditutup sama tanah, beberapa yang masih tersisa begitu. Terus Nabi mengatakan kepada dengan suaranya yang lantang, beliau panggil satu persatu, ya, berdiri di atas lubang tersebut dan mengatakan, Ya Fulan bin Fulan, namanya satu persatu disebut sama Nabi. Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, Ya Umayyah bin Khalaf, Ya Abu Jahal. Nah, beberapa disebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama-nama mereka. Nah, bisa asyiratin kuntum di nabiyukum, sungguh seburuk-buruknya keluarga kalian untuk nabi kalian, sebab mereka kan punya hubungan dekat sama Rasulullah, keluarga, hubungan darah. Orang lain yang jauh beriman kepadaku, tapi kalian yang membenciku, kafir kepadaku. Orang lain menerima aku, sedangkan kalian yang mengusir aku. Kalian memerangiku, dan orang lain yang menolong aku, kata Rasulullah. Sayyidina Umar di samping Rasulullah bilang, Ya Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan jasad yang udah mati? Nabi menoleh kepada Sayyidina Umar. Beliau bilang, Lastum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka mendengar segala ucapanku, akan tetapi mereka tidak mampu menjawab ucapanku, katanya. Mereka tidak mampu menjawab ucapanku, kata Rasulullah. Mereka berdengar. Allah, Allah. Dan mereka disiksa di tempat tersebut ila yaumil qiyamah. Nah, pernah sekali Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, setelah sekian tahun dari kejadian Badar, lewat di situ. Ketika lewat di situ, tiba-tiba keluar dari dalam tanah orang yang udah hangus keluar tangannya sama kepalanya dari dalam tanah dan menjulit, Ya Abdallah, tolong saya. Tau-tau dia lagi teriak begitu, keluar dari dalam tanah lagi orang lain dengan pentungan mentung dia sampai masuk lagi ke tanah dan teriak, jangan tolong dia, Ya Abdullah. Dipentung, masuk lagi semuanya ke dalam tanah. Abdullah bin Umar bilang, saya gak tahu dia panggil saya ini Abdullah karena dia kenal nama saya atau karena panggilan orang Arab bagi yang kagak kenal, hamba Allah sini gitu.
Saya cerita sama Rasulullah tentang hal itu yang saya saksikan. Nabi bilang, ya Abdullah, ya Ibn Umar, tahu gak yang kau saksikan itu siapa? Ya, itu adalah Abu Jahal yang sedang disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Naam. La ilaha illallah. Dan begini keadaan mereka. Hingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Sebelum sampai, beliau mengutus dua orang untuk memberi kabar kemenangan yang diraih di peperangan Badar. Nah, di tengah perjalanan sebelum sampai ke kemana namanya? Ke Madinah. Ada satu seorang sahabat meninggal dunia, yaitu Ubaidah Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Naam. Beliau meninggal di satu wilayah, ya, antara Badar dan Madinah, namanya Safra, dan dikubur di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tahu siapa Ubaidah? Ubaidah yang berduel dan kena tebasan pedang di kakinya, dan beliau meninggal dunia di tengah perjalanan kembali. Dari seluruh sahabat yang terbunuh di medan perang, ada 14 orang mati syahid di jalan Allah. 6 orang dari kaum muhajirin. 6 orang dari kaum muhajirin. Ya, sisanya berapa itu? Hah? 8. 8 dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar yang 8 ini, 6 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Nah, dan semua dari mereka dimakamkan oleh Rasulullah di Badar, dan makam mereka sampai sekarang masih ada. Bahkan itu Al-Hud, telaga, masih ada sampai sekarang. Dan Arish, tempat Nabi berteduh, dibangun masjid, masih ada sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita bisa sampai ke sana. Dan itu tempat harum, tenang, asyik. Sampai tuh, ya, di sini disebut di kitab, para periwayat menyatakan di tempat itu, walaupun perang Badar udah berlalu sekian tahun, bahkan hingga detik ini para ahli sejarah cerita, ya, di antaranya Al-Gustalani, Sahibul Mawahib, dia cerita bahwasanya di medan perang Badar, di lapangan itu, di lembah itu, seringkali terdengar bunyi apa namanya drum, bukan drum, apa sih, pukulan ini aneh, iya, pukulan gendang begitu kalau peperangan, yang menandakan suatu kemenangan. Ada pukulan pukulan peperangan, ada pukulan yang lagunya lagu kemenangan lah begitu, ya. Itu selalu seringkali terdengar. Ya, kelihatannya dari alam yang lain nih. Seringkali terdengar. Dan kata para ahli sejarah, hatta orang-orang Badui di sana bercerita begitu. Hingga kami pun membuktikan. Ini enggak cuma satu ahli sejarah, banyak. Para ulama-ulama ke sana, mereka saksikan, mereka dengar. Benar, sayup-sayup. Kadang terdengar dari bawah tanah, terhilang, ntar kedengar dari arah sana, kadang terdengar dari sana, dan suara yang jelas, walaupun mungkin gak semua orang dengar, tapi banyak orang mendengar itu. Bahkan hingga detik ini, saya sendiri diceritakan sama beberapa orang yang sampai ke Badar, mereka mendengar suara-suara semacam itu. Mungkin genderang kemenangan dari para malaikah untuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya semua syuhada dikubur di Badar kecuali Sayyidina Ubaidah Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Beliau dimakamkan di perjalanan karena memang meninggalnya di tengah perjalanan. Itu ketika sekarat, ya, dikabarkan Rasulullah, maka dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ubaidah. Dibaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaringkan Ubaidah dan meletakkan pipinya Ubaidah ini, ya, kepalanya di telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mulia itu kepala ketika berada di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. dibaringkan di sana. Terus saat itu Ubaidah bertanya tentang kemenangan, dan Rasul bilang kemenangan diraih oleh kita kaum muslimin. Terus saat itu Ubaidah menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, saat ini aku mati. Sungguh, kalau Abu Talib menyaksikan kita, pasti dia akan bahagia, katanya. Sebab memang dari sejak di Mekah tuh, mereka inilah orang-orang keluarga dekat Rasulullah yang membela Rasulullah mati-matian. Dan pengorbanan mereka habis-habisan, gak cuma harta, tenaga, nih perasaan nih. Itu yang betul-betul diulek habis-habisan sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka merasakan itu. Dan kita semua tahu apa namanya Abu Talib radhiyallahu taala anhu wa arbah. Manusia yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Nah. Yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Di antaranya sampai itu Abu Talib ketika di Mekah membela Rasulullah bahkan dengan syairnya, syair-syairnya yang indah dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu syairnya yang terkenal tuh, yang ketika beliau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili. Sampai beliau tuh dengan syairnya yang panjang, ada di sini, saya pengen kasih sedikit tentang syair beliau. Ini dia. Dan syairnya Abu Talib itu saking apa namanya menusuk di hatinya orang-orang kafir hingga mereka semuanya hafal lebih dari 80 bait yang isinya semuanya pernyataan imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu dalam syairnya Abu Talib sampai bilang, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili. Sampai beliau bilang, kadzabtum wa baitillahi natruku makkata wa naz'anu illa amrukum fi bayabili. Katanya, kalian wahai orang-orang kafir Mekah, kalian pendusta, kalian tahu bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, dia adalah seorang nabi. Di dalam syairnya dia bawakan. Sampai dia bilang Abu Talib, demi Allah, kami tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian walaupun kami harus menyerahkan nyawa kami, anak istri kami, demi untuk membela Muhammad agar dia tetap hidup. Katanya Abu Talib. Ubaidah waktu dibaringkan di telapak kakinya Rasulullah sambil melihat Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, kalau Abu Talib menyaksikan kemenangan kita di sini dan perjuangan kita, maka dia bakal bangga dan melihat bahwasanya yang paling pantas dengan ucapannya adalah kita. Aku terbunuh di medan perang saat ini, aku korbankan nyawaku segalanya untukmu ya Rasulullah, kita yang lebih pantas dengan ucapannya Abu Talib. Apa Abu Talib katakan? Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kalian wahai orang-orang kafir Quraisy Mekah walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita, nyawa anak dan istri kita, dan kami tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kalian, katanya Abu Talib. Allah. Hingga akhirnya Abu Ubaidah, Sayyidina Ubaidah bin Harits meninggal dunia di situ dan dikuburkan di tempat itu. Oh, mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka, ahli Badar, manusia-manusia suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sedikit tentang sejarah mereka, kisah mereka yang wajib kita ketahui, ayuhal ikhwan, wahai teman-temannya dimuliakan Allah. Ya Allah, kiraan kita malu, kita lebih tahu sejarah artis, sejarah pemain bola, sejarah pembalap, tapi sejarahnya Rasulullah bagaimana? Cuman secuil kita tahu. Ya, padahal beliau kekasih kita, nabi kita. Ente lihat, ente dengar begini, enak gak? Kita dengar ceritanya aja asyik. Dengar ceritanya asyik. Gak berasa kadang air mata berlinang dari mata kita. Ini kita dengar. Ente coba bayangin, ketika kita dengar ceritanya, kita asyik. Bayangin, kalau mereka bagaimana itu para pemeran utamanya, para sahabat. Ini kita dengar ceritanya, hati kita tentram, enak. Dia orang bagaimana itu pelaku sejarah. Dan bayangin, gimana kalau kita yang jadi pemeran utamanya, coba. Kenikmatan apa? Makanya mereka korbanin segalanya untuk Rasulullah, karena mereka mencicipi kelezatan ini. Dan saya kira banyak pelajaran yang telah kita dapetin dari sejarahnya Ahli Badar yang saat ini kita dengar. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran penting. Wah, juga satu hal yang penting harus kita ketahui, kemenangan gak bisa diraih. Ini kita sekarang ngeluh keadaan umat Islam begini. Ya, di mana-mana hina umat Islam. Kita teriak Allahu Akbar, jihad, jihad, jihad. Tapi kemenangan mana? Adanya makin terpuruk keadaan umat Islam, makin di bawah, makin hina. Apa sebab? Sebab kita cari kemenangan bukan melalui jalan yang benar. Jalan untuk meraih kemenangan yang kita tempuh bukan jalan yang benar, jalan yang salah. Jalan yang salah, yang enggak dulu ditempuh oleh para sahabat Rasulullah ketika meraih kemenangan. Iya. Terus kita sadar akan kesalahan kita, tapi kita enggak mau ngakuin kesalahan, malah kita mensucikan diri kita dengan teriak Allahu Akbar, ini jihad, padahal jihad kita jihad kedungan. Jihad palsu. Jihad palsu. Lihat, tadi kita sebutkan, kemenangan diraih dengan apa? Hah? Dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di waktu yang sama, rumah kita penuh dengan kemaksiatan. Ini kenyataan. Apakah kemenangan akan diraih? Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita di waktu yang sama, kita gak tahu tentang agama Allah, hukum-hukum Allah, kita gak tahu. Kita teriak Allahu Akbar, jihad, tapi lisan kita enggak berhenti-berhentinya ghibah, namimah, kadzib, dusta, pelanggaran kepada kita. Menempuh jalan untuk meraih kemenangan bukan di jalannya, bukan jalan yang dulu ditempuh oleh para sahabat Rasulullah ketika mereka meraih kemenangan. Mereka meraihnya dengan apa? Iman, macam imannya Haritsah bin Furqan. Mereka meraih dengan apa? Tangisan seperti tangisannya Rasulullah. Mungkin kita bisa nangis di majlis, ya Allah bakal umat Islam. Tapi ketika kita sendirian di kamar, pernah gak kita bangun nangis di rumah kita sendirian di kegelapan malam, hati bini kita gak tahu, nangis cuman bakal umat. Nangis bakal umat. Kita cari kemenangan bukan dengan jalan yang benar. Sampai Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau bilang, aneh, enggak tahu, kata Syekh Muhammad Sa'id. Dan ini pernyataan beliau pahit, tapi benar. Apa beliau bilang? Aneh, enggak tahu, Islam yang kita bela saat ini, apakah Islam yang sama yang dulu dibela sama para sahabat? Aneh enggak bisa nyatakan. Ini omongan pahit, pedes, tapi benar. Dia bilang, aneh enggak tahu, Islam yang kita serukan saat ini dan kita bela mati-matian, apakah Islam yang sama yang dulu dibela oleh para sahabat Rasulullah? Wallahu a'lam. Tapi jujur, kita lebih membela nafsunya kita, egonya kita, bukan Islam. Hanya saja ego kita dibungkus dengan bungkus Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran banyak dari sini yang merubah kita. Ya Rabbal Alamin, wa ajilul ajudin, wa rahimal masakin, wa ajal guwatil matin, wa arhamar rahimin. Rabbi sanfa'na bi barakatihim, wa hadina husna bi hurmatihim, wa amidna fi tariqatihim, wa mu'afayatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam, wa alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita salat asar. Habis salat asar, kita apa namanya, kita baca tawassul dengan Ahli Badar. Ini nama-nama mereka menggetarkan langit semuanya. Ya, insya Allah kita baca bareng-bareng, pasang niat kita, mudah-mudahan kita punya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa yajidul ajulina rahmal masakin wa zabgatul matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, bergabur utama kulisun, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, al-Fatiha.